Ohjelmointi 2, 2021 keväällä, demo 8, toinen otto. Elikkä piti tehdä semmoinen silmukka, mikä lisää jokaisen taulukon alkioon vaikka 5, mutta tuon se mieluiten parametrina täällä, elikkä voihan se tehdä vaillillakin, elikkä aloitetaan sillä tavalla, että otetaan yksi alkio sieltä ja lisätään siihen jotakin ja siirrytään seuraavaan alkioon ja sitä tehdään niin kauan, että päästään sinne loppuun. Toinen tapa tehdä sama asia on, eikö nyt vaiha, on tehdä sitä forilla. For on ehkä pikkasen sujuvampi aina taulukon käytössä. For each olisi tietysti houkutteleva taulukon käytössä, mutta for each ei toimi silloin, kun meidän pitäisi sijoittaa sinne taulukkoon jotakin. Oliotaulukossa se toimii sikäli, että jos me ei tarvitse sitä oliota vaihtaa, vaan olemassa olevalle oliolle sanoa jotakin, niin silloin se for each toimii. Mutta tämmöiselle kokonaislukutaulukolle ei oikeastaan tämän kummempaan pääse. Ja tuonhan voi kirjoittaa noin, tai se voi kirjoittaa niin, että siihen olemassa oleva alkio lisätään jotakin. No sitten toisessa piti tehdä sillä tavalla, että me vähän niin kuin yritettäisiin niin kuin tilastotieteellä tiivistää aineistoa etsimällä sieltä jotakin ominaisuuksia, niin me voitaisiin tiivistää aineistoa sillä tavalla, että otetaan tuosta peräkkäiset luvut ja tallennetaan se tuohon ja nolla tuohon. No seuraava operaatio voisi olla, että poistetaan kaikki nollat, niin sille jäljelle jääneelle taulukolla meillä olisi kuitenkin se ominaisuus, että se alkioiden summa on sama kuin entinen. Ja sitten jos se kerrotaan kahdella sitten se alkioiden määrä, eli sit kun siinä olisi kolme alkiota jäljellä, niin se kerrotaan kahdella, niin me saataisiin niinku samaa keskiarvokin kuin tuosta vanhasta taulukosta. Että sitähän tilastotiede pitkälle on, että me yritetään vaan niinku isoa aineistoa esittää jollakin pienemmällä tavalla. No niin. Sitten viuhotaan samalla tavalla kuin äsken for-silmukalla tämä läpite. Ja nyt sitten pitää olla tarkkana, että jos täällä on paritomäärä lukuja, niin ei saa käydä sillä tavalla, että tämä i plus 1 tässä menee rikki. Eli menee liian pitkälle. Ja sen takia tämä i ei saakaan mennä nyt se taulukon loppuun asti, vaan se pitää jäädä yhtä pienemmäksi. Tosin melkein helpompi musta voi olla ajatella tätä sillä tavalla, että kun mä käytän tässä indeksiä i, ja indeksiä i plus 1, niin ajatella tätä sillä tavalla, että tuo i plus 1 ei saa mennä sieltä taulukosta ylite. Sehän on sama asia, että jos mä tältä puolen siirrän tuon ykkösen tuolle toiselle puolelle, niin siinähän etumerkki vaihtuu. Eli ihan kumpiko tapa teistä on helpompi ajatella. Mä melkein nykyisin ajattelen sen näin päin, että mulla näkyy täällä tämmöiset indeksit, ja yksikään näistä indekseistä, mikä täällä näkyy, niin ei saa mennä tuosta rajasta ylite. No niin, eli lasketaan sinne paikkaa i, lasketaan se, mitä on siinä tuossa paikassa ja yhtä eteenpäin paikassa, ja se laitetaan siihen paikkaa i, ja sitten se seuraava paikka sitten pistetään nollaksi. Niin siinähän se sitten on. Tarviiko se noita apumuuttujia, niin ei välttämättä, että jos tämä on selkeä näin, niin se voi olla näin, ja sama juttu kuin äsken, jos haluaa, niin tässähän voi sanoa myös näinkin, että siihen paikkaan i ynnätään tuo seuraava paikka. Joo, sitten kysyttävä. No sitten piti tehdä tämä mäkihyppytehtävä. Ja saiko joku tämän menemään kerralla sillä tavalla, että ei olisi tullut yhtään kertaa null-referenssiä? Eli nythän tässä kuvassa on aika monta nuolta ja jokainen nuoli sitten huolimattomasti tehtynä voi jäädä nullviitteeksi ja silloin se voipi koko homma sitten kaatua siihen, että me viitataan sillä nullviitteellä. Mä vaan yritän tässä saada, niin se mahtuu tuohon kuvaan. Ja nyt tätä tehdessä meidän pitäisi saada tämä sillä tavalla, että me voidaan jokainen nuoli voidaan tätä ruksia tyytyväisenä, että tuo me on hoidettu, tuomio hoidettu, niin silloin me tiedetään, että tämä tietorakenne on suurin piirtein kunnossa. Että lähdetään ensin katsomaan sitä, että saadaan tuo tietorakenne kuntoon. Ja sen kuntoon saamiseksi meidän pitäisi lähteä vähän niin kulkemaan näitä nuolia vastavirtaan täällä. Että mä en voi oikein, tätä en voi tehdä, kun sitä viitataan tänne, mistä viitataan tänne. Eli mulla on ensiksi oltava tämä kierros, että mä voin tämän homman aloittaa. Ja mulla oli tuossa äskeisessä demossa tämä kuva otettuna toiseen ikkunaan, niin mä voin tässä hyppiä näiden välillä helpommin. Se toppas nyt siihen. Noin. Elikkä. Aloitetaan sieltä kierroksesta. Elikkä mitäs kierrosluokassa on, niin katsotaanpas kuvasta. Täällä pitää olla hypyn pituus, ja täällä pitää olla viite, joka viittaa jonnekin, mihin ihmeessä se viittaa näköjään viiteen kokonaisreaalilukuun, eli reaalilukutaulukko, eli sanotaan, että meillä on täällä kierrosluokassa meillä on se hypyn pituus, ja sitten meillä on siellä taulukolle niitä tuomaripisteitä, joita on 5 kappaletta siellä. Muodostajassa ei välttämättä tarvitse tehdä mitään, koska tuo taulukko on nyt luotu, ja se taulukko on luvattu, että kun se luodaan, niin se alustuu täyteen nollia. Ja nyt me voidaan tämän ansiosta ruksia tältä kuvasta meiltä tämä pois, koska nyt tuo on tehtynä, tuo nooli on tehtynä siinä, kun me sanoit, että ny reaalilukutauluku, jossa on 5 alkiota. Eli hyvä, se on tehty sieltä. Sitten kiivetään sitä ylöspäin, eli seuraavaksi meillä pitäisi olla siellä sitten tulosolio, tai tulosluokka, että me saadaan tehtyä sieltä tulosolio. Mitä tulosoliossa on meillä, niin tulosoliossa on meillä ei näköjään mitään muuta kuin yksi viite tuommoiseen, mistä on viite tuommoiseen ja tuommoiseen, eli kummastakin on viite kierrostyyppiseen vehkeeseen, eli tuo on silloin taulukko, missä on 2 kierrosta. Eli kyhätäänpä sinne sitten taulukko, missä on 2 kierrosta, ja nykyisin tuo hakasulku ehkä kirjoitetaan tuohon kohti nykyjavassa ja samaa siellä tuomarijutussa. Eli tehdään tähän taulukko, missä on 2 kierrosta. No, sillä me ollaan vasta saatu aikaiseksi se, että meille syntyy tämä nuoli. Mutta nyt nämä nuolet jää syntymättä, eli ne meidän pitää jossakin tehdä. Ja yksi paikka niiden tekemiseksi on sitten se muodostaja, eli käydään siellä sanomassa, että sinne kierrokseen 0 laitetaan 5 kierrokseen, mikä luodaan. Eli nyt meille tuli tehtyä tuo siinä, kun paikkaan 0 laitettiin, luotiin 1 kierros ja sitten tänne luodaan 1 kierros, niin silloin tulee tuo toinenkin tehtyä siinä. Toinen vaihtoehto tuolle samalle olisi ollut tehdä sillä tavalla, että olisi tässä luonnin yhteydessä käytetty sitä, millä me ollaan luotu ennenkin niitä taulukoita valmiiksi. Eli olisi sanottu tässä, että luodaan 1 uusi kierros ja sitten 1 toinen kierros. Ihan niin kuin tehtiin siinä astiapelin tapauksessa alun perin. Eli luodaan taulukko, joka on alustettu yhdellä uudella kierroksella ja toisella uudella kierroksella. No, tämän huono puoli on siinä, että jos mä tuohon laitan 3, niin tästä ei tulekaan sitten semmoista kilpailua, missä olisi 3 kierrosta. Eli se menee tässä ajatuksessa pieleen. Eli sikäli tämä on parempi tehdä näin, että me luodaan se taulukko, missä on riittävästi kierroksia. Ja sitten muodostajassa, no tässä on sama vika, että jos mä lisään kierrosten määrää tuonne 3, niin näitä ei synny niitä kierroksia enempää. Eli tässä voisi nyt mennä sitten for int i on 0.i pienempi kuin kierros.length 0.i++. Ja sitten luoda sen kierroksen tuolla silmukassa, niin nyt jos mä vaihan tuohon, että 3 kierrosta, niin tuosta taulukosta tulee kolme kokoa, niin ja tämä menee sitten sen koko taulukon läpi. Täällä muualla nyt näyttäisikin alustavasti olevan hyvin, että on käytetty sitä taulukon kokoa siinä hyväksi. No niin, mitä me nyt saatiin, niin nyt me saatiin ruksittua siis nämä tuolta pois. No nyt puuttuu tämä tulosluokka ja sieltä oleva viite tänne, eli semmoinen pitäisi tehdä meidän. Eli mennäänpäs tulosluokkaan. Jäi välistä. Ei kun tulosluokkahan myös tehtiin, eli tuo, mitä mä höpisin. Ei kun siis kilpailijaluokka pitää tehdä ja sieltä on viite tuonne tulosluokkaan, eli mennään tekemään kilpailijaluokka. Ja kilpailijaluokassa on kuvan mukaan merkkijono ja sitten toi kilpailijanumero ja sitten sieltä on viite sinne tulosolioon. Jos me luodaan se tulosolio heti tässä attribuuttiesittelyyhteydessä, niin sitä ei sitten tarvitse enää tuolla muodostajassa luoda. Se riippuu vähän tilanteesta, että milloin se kannattaa luoda tuossa ja milloin ei. Mutta nyt se on ihan ok luoda tuossa. Ja sitten nyt kun se syntyy tämä kilpailijaolio, niin se attribuutin synnyttäminenhän synnyttää tuon, eli tuon me voidaan tätä ruksia. Eli oikeastaan meidän pitäisi laskea, että meiltä löytyy täältä yhtä monta nyytä, kun meillä löytyy nuolia tässä kuvassa. No vielä puuttuu tuo toninuoli, missä tuo toninuoli tuonne ilmestyy. Niin nyt muodostajalle tulee parametrina nimi. No sitten täällä pääohjelmassa, kun meillä lukee, että uusi kilpailija Toni, niin tämähän, tuolla muuten on Matti, tämä toinen kilpailija, niin tämä lainausmerkeissä asiahan tarkoitti, että nyt me luodaan uusi merkkijono, jollei semmoista satu jo olemaan, mutta luodaan uusi merkkijono ja sitten palautetaan viite siihen, eli tämä lainausmerkeissä oleva asiahan nyt kantaa meille sen viitteen siihen nimimerkkijonon tänne muodostajaan. Ja nyt me sijoitetaan se sinne nimeen. Eli siinä kohti tuli hoijeltua tuo nuoli. No sitten on vielä yksi nuoli jäljellä, mitä ei ole ruksittu. Niin nythän se tuossa, kun mä pääohjelmassa sanon, että kilpailija Toni on nykilpailija, niin tämä nyyhän luo sen sinne jonnekin sen kilpailija oli ja sitten palauttaa viitteen siihen ja se me sijoitetaan sinne Toniin, eli nyt on tuokin tehty. Eli nyt me ollaan saatu ne kaikki nuolet ruksittua, ja tämähän tuli ruksittua sitten siinä, kun tämähän tuli tehtyä siinä, kun luotiin se nollakierros ja ykköskierros, ja sitten kun se luotiin aina se kierros, niin se kierroshan luodessa aina loi, syntyissä aina loi itsellensä tuon taulukun, eli kyllä tuokin on tuolla hoijeltu. Eli tämä meillä on ensiksi lähtökohta kaiken toimimiselle, että saadaan jokaisen nuolen kohdalle merkattu, että tämä on meillä hanskassa, milloin se on tehty. Ja sitten mennään katsomaan niitä toimintoja sinne. Toimintoja sinne, eli nytten meidän pitäisi tehdä, että me voidaan Tonille sanoa, että aseta pituus. Niin Tonille, kun me sanotaan aseta pituus, niin tämä Tonihan ei ymmärrä yhtään mitään noista tuloksista. Ainoa, mikä se ymmärtää, että hänellä on tulos, niin se sitten delegoi, eli välittää tämän homman jonkun toisen tehtäväksi. Eli tässä tapauksessa sanoo sille tulokselle, että et sä viittis auttaa mua ja laittaa tuolle kierrokselle tuommoisen hypyn pituue. No sitten se homma jäikin tuloksen hommaksi siitä. Eli tuloksessa me sitten asetetaan pituus, mutta tuloksessapa me tiedetäänkin sen verran, että kun tässä pitää asettaa pituus kierrokselle 1, eli ensimmäinen kierros on meillä tuossa paikassa ja toinen kierros on meillä tuossa paikassa, eli kun meidän pitää asettaa tuloskierrokselle 1, niin meidän pitääkin ottaa tämä nollaindeksissä oleva kierros ja ilmoittaa sille, että laitetaan sinne pituus paikalleen. No niin, eli mennäänpä sitten sinne, ja jos meillä kierros on 0, niin meidän pitäisi saada, kierros on 1, niin meidän pitäisi saada 0 tähän hakasulkeisiin. Eli kun me vähennetään sitä 1, niin silloinhan me saadaan tuohon. Eli nyt me otetaan sieltä omasta kierrostaulukosta se ykköskierroksella se nollapaikassa oleva kierros ja sanotaan sinne, että laitapa sinä pituudeksi tuo hypyn pituus. Ja sille ei tietenkään tarvitse enää mitään kierrostavia parametrina, koska se on nyt pelkkä kierrostieto ja siellä on yksi ainut tulos ja mennäänpä sitä sitten laittamaan sinne kierrokseen. Eli kierroksessa meillä on sitten aseta hypyn pituus ja nyt täältähän meiltä löytyy sitten omana attribuuttina se, niin laitetaan se sitten siihen omaan attribuuttiin. Eli tässä on tämä jutun juoni, että olio-ohmoinnissa meidän pitää vain olla niin tekemättä mitään kuin mahdollista. Eli täältä kun tulee pyyntö, että laita jotakin, niin ei me sitä itse tehdä, käsketään jonkun toisen tehdä ja ei mekään sitä tehdä, mutta valkataan, että kumpiko noista käsketään tekemään se. Että onko tästä perusajatuksesta, mikä nyt tuli, että viskataan aina se niin kuin jonkun toisen tehtäväksi se homma, mikä meidän pitäisi tehdä. Onko tästä mitä?
No ei tämä kyllä hirveän hyvin avasi tätä ajatusta, mun mielestä tämä tehtäväksi.
Mustakin tämä on hyvä esimerkki sellaista olio-ohmoinnista, missä kommunikoidaan toisille. Tämä idea on, ja samaa teidän harkkatyössäkin sitten periaatteessa pitäisi olla, että venkoilette niin kauan se asian kanssa, viskotte sitä eteenpäin, kunnes joku raukka löytyy sieltä, jonka pitää sitten se homma suorittaa. Ja sitten täsmälleen sama ajatus tälle set-tuomarille. Eli jos pitää kakkoskierroksen ykköstuomarille asettaa jotakin, niin Toni ei ymmärrä taas asioista mitään, se ilmoittaa tulokselle, että hei, laita sille kierrokselle noin monelle tuomarille tuommoisen pistemäärä. No sitten tulososuus siinä kohti, niin tulos tietää sen verran, että meillä on kaksi kierrosta, niin se valkkaa sieltä se oikean kierroksen. Ainoa mitä tähän voisi pikkasen vielä lisätä, niin tähän voisi lisätä tuota ifi, että onko tuo kierros kunnollinen. Eli jos joku yrittää sanoa, että laita kierrokselle 77, niin tämä ei saisi kaatua mielellään tämä ohjelma. Eli jotenkin pitäisi käsitellä se, että se tuo huonoja kierroksia. Ja tähän sama ifi. Eli nyt laita tuolle kierrokselle. Ja nyt se ei se enempää tiedä, niin se sanoo, että laita sinä noin monelle tuomarille nuo pisteet. Ja sitten kierroksessa oleva set pisteet sitten, anteeksi, set pisteet, niin silloin monesko tuomari, no taas siellä on sama juttu, että ei kukaan tuomari oikeasti halua olla tuomari nolla, eli se ensimmäinen on tuomari ykkönen ja seuraava on tuomari kakkonen, mutta meidän taulukossahan se ykkönen onkin paikassa nolla, että vähennetään sitä yksi. Ja niin monelle tuomarille laitetaan ne tuomaripisteet. Ja tähän voisi taas laittaa sitten se ifi, että onko tuo mones tuomari niin järkevä. Eli katsotaan, että onko se nyt tässä tapauksessa ykkösen ja vitosen välissä. Jos ei ole, niin ei me sitten haluta sen kanssa jutella. No sitten me ollaan hoidettu tästä jo aika pitkälle. Eli nyt me ollaan hoidettu tästä jo nämä set-tuomarit. No sitten pitäisi tämä tulosta saada tehtyä tänne vielä. Eli tulostassa koitetaan tehdä taas samaa asiaa, että viskotaan mahdollisimman pitkälle niitä asioita. Eli jos mä sanon, että this.toString, mitä tää on, jos mä sanon, että printlainaan this, niin sehän tarkoittaa sitten sitä, että this on viite siihen minä olioon. Ja aina kun oli jo tuolla printlainissa, niin sehän tarkoittaa sitä, että se kääntäjä laittaa siihen mun puolessa sen toString. Eli me mennään sinne omaan toStringiin ja hoidellaan siellä se, mihin pystytään. Eli me osataan laittaa sinne nimi ja numero. Tosin tämä tulee nyt aika pötköön tällä tavalla. Aika pötköön tulee, että tuohon tulee Toni ja 3 ja 0, että tuohon voisi ehkä laittaa vähän tyhjääkin noiden väliin. Ja sitten vaikka tuohon väliin voitaisiin laittaa vaikka yksi rivinvaihtokin. Katsotaan, kaunistuuko se yhtään. Oho, unohtui yksi plusmerkki tuosta välistä. kaunistuu se jo vähäsen siitä, mutta menee vähän nuo tuomaripisteet tuolla pötköön, että siellä voitaisiin sitten taas vähän laittaa välilyöntejä niihin väliin. Mutta tehdään sitä, merkki on omissa, on ne mitä itse osataan tehdä, ja sitten sanotaan sille meidän tulokselle, että muutu merkkijonoksi, ja vaikka tässä ei lue se to string, niin se tarkoittaa silti to string silloin, kun olio on siinä kohdassa, missä pitäisi oikeasti olla merkkijono. Eli nyt me mennään sinne meidän tulokseen, ja se saa hojella loput. Eli meidän tulos sitten tekee sen, että se tekee sinne string builderin, ja appendoi sinne yhden kierroksen tiedot, ja sitten palauttaa sen merkkijonona. Merkkijonona, ja nyt se on sitten kiinni siitä, että mitä tämä osaa tämä kierros i taas, vaikka siihen ei ole kirjoitettu, niin se tarkoittaa sitä, että se kierros i muuttuu merkkijonoksi. Niin kun kierros i muuttuu merkkijonoksi, niin se tekee sen, että sieltä on vähän pituudet hävinnyt nyt, että kävi niin kuin suomalaisille mäkihyppääjille, eli me voitaisiin sinne appendoja ensimmäisenä. Tämä voisi olla vähän geneerisempi nimi, että se on nyt joku tulosta kuvaava, mä laitoin siihen vaan tyhmyksissä niin string builderi. Eli appendoidaan se string builderi nyt ekaksi vaikka se hypyn pituus, kun se kaikkia kuitenkin kiinnostaa, eli sinne appendoidaan se hypyn pituus, ja sitä voisi muotoilla kauniimmin, mutta jos nyt tehdään niin suppea kuin saadaan, niin hypyn pituus, ja sitten appendoidaan niitä tuomaripisteitä sinne aina, ja sitä vaikka jotain sinne väliin, ettei ne ole tiukassa, ja sitten voitaisiin vielä appendoida tämän jälkeen sinne yksi rivinvaihto, niin saadaan ne eri kierrokset eri riville. Eli nyt se tulisi sentään tuolla tavalla. Nyt tuomaripisteet ja hypynpisteet. Onpa siellä Matti hypännyt kovaan tulokseen, että saanut kaikilta tuomarilta 20, paitsi yhdeltä norjalaiselta sai 0, mutta ei se haittaa, kun paras ja huono jää pois, niin unohdetaan se norjalaisen tuomarin pisteet sieltä. Joo. Eli silloin me niin saataisiin jotakin sinne aikaiseksi. Eli jokainen tekee sieltä se oma osansa. Eli yksittäinen kierros tekee tänne sen osan, ne merkki on, mitä hän kokenee tekemään. Ja sitten tulos laittaa ne kaikki kierrokset sinne. Vielä voisi olla se, että yritettäisiin tuonne saada ne yhteispisteet näkyviin. Olisiko jollakin siellä yhteispisteet näkyvissä? Eli loppupisteet, eli täällä on loppupisteet metodi täällä kierroksessa, ja nyt kun me tehdään sitä, tässä on tehty sillä tavalla, että nämä tekee aina tulosta, mutta käy se näinkin. Tosin vähän tämän kierroksen arvoa puottaa se, että tämä tulostetaan nyt tuonne system outtiin, eli nyt ei voisi käyttää missään graafisessa ohjelmassa tätä tulosta. Et sikäli se toString on parempi, tai sitten tälle tulostalle, jos tälle olisi parametrina tämän output-striimin, niin kuin se tuotiin meidän jäsenelle, niin silloin sitä voitaisiin käyttää muuallakin hyväksi. Eli tämä system outtia kannattaisi välttää, jos mahdollista, niin muualla kuin pääohjelmassa karkeasti. Et se pääohjelma on niin roskiin menevää tavaraa, että siinä se system out voi olla, mutta muualla, jos me halutaan käyttää niitä, niin se system out yleensä pilaa se, että me ei voi käyttää sitä missään muualla kuin siinä yhdessä ainoassa käyttötarkoituksessa. Mutta joo, nyt on tehty semmoinen tulosta, missä kierrokseen tulosta, mikä tulostaa sen pituuden, ja sitten käy tulostelemassa ne tuomariasiat, ja sitten käy vielä kutsumassa sitä loppupisteet aliohjelmaa tuossa lopuksi tai funktiota. Eli nyt tämä tulostelee sitten tämän näköisesti, että se tulostaa sinne tekstin kierros 1 ja hypyn pituus noin paljon metriä, ja kun sitä on hypätty, niin kierros 1 ja hypyn pituus noin paljon, ja sitten taas se norjalainen on antanut 0 pistettä. Ja tuloksessa sitten tulosta on semmoinen, että että se käy kutsumassa jokaisen, se tulostaa sinne kierroksen, kun tulostaa sinne rivin alkuun ensiksi sitä kierros nollan tapauksessa kierros yksi ja niin edespäin, ja sitten se kutsuu sitä kierroksen tulosta. Ja sitten kun se on kaikki tulostanut, niin sitten se vielä perään tulostaa kierrosten pisteet. Ja kierrosten pisteet taas sitten lasketaan ihan normaalina summana, että käydään joka kierrokselta kysymässä, että paljon sen kierroksen loppupisteet on, ja palautetaan ne, niin ne tulostuu sitten tuohon yhteensä kohtaan kauniisti. Ja sitten, että saadaan sanomaan sinne vielä, että Matti voitti, niin no joo, nyt on Toniin tehty loppupisteet. Tässä pikkasen ehkä otettu niin kuin vähän liian aikaisin niin kuin tietoon sitä, että mitä jostakin löytyy, mutta ehkä tämä nyt ei loogisesti ole niin paha, että kyllähän nyt voi olla ihan järkevää ajatella, että kysytään Tonilta, että hei, paljon sun pisteet oli. Ja Matilta kysytään, että paljon sun pisteet oli. Mutta jos mahdollista, niin ei tehdä sitä. Eli tuossa mallin vastauksessa on tuo hoidettu sillä tavalla, että niin kuin Javassa se tavallisesti hoidetaan. Eli on annettu nuo kaksi heppua niin kuin kilpailemaan keskenään. Kysytään Matilta, että jos sua verrataan Toniin, niin voitaksä sen? Jos se voittaa, niin se palauttaa positiivisen luvun. Ja sitten Matti on tehty kompeo-tuh-metodi, mutta sehän ei osaa mitään verrata mihinkään. Eli sen takia se sitten ottaa se oman tuloksensa ja antaa sen verrata itteensä kaverin tulokseen. Ja nyt kun me tehdään tuonne tuo kompeo-tuh johonkin luokkaan, niin silloin meidän kannattaa se meidän luokka julistaa, että se toteuttaa comparable rajapinnan, vertailtava rajapinnan. Ja nyt tämän hyöty on, että me julistetaan, että se toteuttaa vertailtava rajapinnan, niin on se, että jos me laitetaan vaikka johonkin listaan tai array-listiin tai muuhun niin kuin näitä meidän kilpailijoita, niin silloin me voidaan sanoa sille array-listille, että lajittele. Ja silloin se array-listi katsoo, että jokainen kilpailija toteuttaa sen rajapinnan, niin se käy sitten kysymässä siltä kompeutu, että kumpaan järjestyksen se laittaa siellä kaksi tyyppiä. No me jätettiin se homma siitä vertailemisesta sinne tulosoliolle ja tehdään sinnekin kompeutu-metodi, eli sanotaan, että tämä implementoi vertailtavan rajapinnan, jossa osataan kahta tulosta verrata keskenään. Ja tehdään tänne sitten se kompeutu-metodi niin, että otetaan omat yhteispisteet ja otetaan kaveriyhteispisteet, mikä tuli parametrina. Ja sitten katsotaan, että jos tietyllä toleranssilla voitetaan, hävitään sille kaverille, niin me hävittiin reilusti. Jos voitetaan se kaveri tietyllä toleranssilla, niin me voitettiin se juttu. Ja jos ei sen toleranssin puitteissa kumpaankaan suuntaan mennyt, niin tuli tasapeli. Ja tässä olisi voitu käyttää hyväksi tai jotain vanhaa demotehtävää, se etumerkki, niin olisi voitu sitä käyttää, paitsi, eikö olihan se reaalilukuinen parametrit siinä, joo. Eli me olisi voitu pistää, että y1-y2 ja sen etumerkki kysyä sillä vanhalla aliohmalla 0,05 tarkkuudella, niin se olisi antanut meille just nämä samat luvut. Joo, eli tämä on niin kuin tavallaan se javamainen tapa vertailla asiaa, että annetaan se tuonne ja sen hyöty on se tosissaan siinä, että sit joku osaa näitä kilpailijoita lajitella suoraan. Mäkihypystä kysyttävää. Nyt en tajua, mikä oli 0,05. Se oli sen takia, että aina kun me mitataan jotakin, niin meillä on joku mittaustarkkuus. Ja tässä tapauksessa on ajateltu, että jos ne on niin kuin 5 sentin päässä toisistaan niiden tyyppien tulokset, niin voiko sinä julistaa toista voittajaksi ja toista ei, koska koko se hypyn pituuden mittaaminen, niin se on aika semmoista ja tämmöistä, että missä kohti se tarkkaa oli, tuli siihen mäkeen. Jopa hiihossakin mentiin sen jälkeen, kun mietaa hävisi 1/100 sekunnilla, niin mentiin siihen, että pitää tulla tiettyä isompi ero, että julistetaan jompikumpi voittajaksi. Eli nykysäännöillä mieto olisi saanut siellä kultamitalin. Missä kohdissa voi luoda olio? Silloin kun tarvitsee. Eli tuloksessa, kun me todettiin, että me tarvitaan kaksi kierrosta, niin sen kierrostaulukon voi luoda tuossa, tai se voi jättää olemaan tuossa luomatta ja loiski sen vasta tässä tulossa. Tuloksen muodostajassa tuon kierrostaulukon. Mutta jos me halutaan tämä, että me saadaan näitä niin kuin muuttuva määrä, niin nyt nämä oliot on pakko luoda täällä muodostajassa. Niitä ei voi luoda sitten tuolla, kun me ei vielä tiedetä, että montako niitä on. Et me ei voi kirjoittaa semmoista alustuslausetta, missä on n-kappaletta uusia kierroksia. Mutta mä tuohon olion luontiin näytän toisen version, mä näytän tämmöisen laiskanmäkihypyn. Eli tässä on semmoinen ongelma tässä meidän kuvassa nyt, että jos meillä olisi valtava määrä kilpailijoita ja suurikaan osa ei niistä tulisi sinne kilpailuun, niin niille kaikille olisi turhaan luotu nämä asiat sinne. Eli siitä, että ne tyypit on ilmoittautunut sinne kilpailuun, ne ei vielä välttämättä kannata niin kuin siinä vaiheessa luoda kaikkea sitä tilpehöriä, mitä ne tarvitsee. No sitten jopa sillä tavalla, että siellä nykymäkihypyssäkinhän niin kuin hypätään kaksi kierrosta ja suomalaiset ei pääse toiselle kierrokselle, niin silloinhan tavallaan niille suomalaisille on turhaan luotu sinne tämä, tai taas ne jossakin kilpailussa päästäkin, niin turha luoda tavallaan tätä toista kierrosta tänne ennen kuin ne on sinne päässyt. Ja sen takia me voitaisiin jättää tuo luominen sillä tavalla laiskaksi, että se luodaan vasta sitten, kun oikeasti tarvitaan niitä asioita. Tässä nyt se laiskuus ei ole viety ihan loppuun asti. Se laiskuus voisi alkaa jopa tästä, että edes sitä tulosta ei tulisi kilpailijalle, ellei se osallistu siihen kilpailuun. Mutta nyt tämä laiskaversio on tehty sitten sillä tavalla, että kilpailija oikeastaan edelleen, niin kuin äskenkin, eli kilpailijassa on sanottu, että kun se kilpailija syntyy, niin sinne syntyy sen tulos. Mutta sitten tuloksessa on sitten ruvettu laiskaksi, eli tuloksessa niin ei ole luotu kierroksia ollenkaan. Tuo null-sijoitus on tuossa turha, koska vaikka mä sitä sanoisin, niin se tarkoittaa sitä, että silloin tuo kierros. Ja sehän tarkoittaa sitä, että tämä viite tässä olisi null-viite, eli ei viittaa yhtään mihinkään. Mutta vaikka mä sitä sanon, niin se on null-viite. No niin, ei tehdä muodostajassakaan yhtään mitään. Eli nyt tämä jää sitten semmoiseksi tämä kuva, että siellä ei ole näitä kierroksia ollenkaan, nyt kun me lähdetään siihen peliin. No nyt sitten joku siellä sanoo sille vaikkapa, että nyt se hyppäsi ykköskierrokselta ja meillä ei sitä kierrosta ole, niin tehdään sillä tavalla, että tehdään tänne vaikka tämmöinen metodi kuin anna kierros. Ja tämän metodin tehtävä on katsoa se, että jos ei meillä vielä ole sitä kierrosta, niin me luodaan se. Eli nyt tämä get-kierros tekee sitten sen, että ensinnäkin, jos on tyhmä kierroksen numero, niin heitetään poikkeus siitä. Sitten katsotaan, että ollaanko me luotu vielä koskaan tätä taulukkoa tänne. Jos ei me vielä olla luotu sitä taulukkoa tälle oliolle, niin luodaan se taulukko sitten nyt, eli jos se kierrosolio on vielä 0,5, niin luodaan sinne nyt se kierrosolio. Eli nyt meillä on se kierrokset taulukko siellä. No, sitten sen luonnin jälkeen tietysti se kierrokset olio, kun on luotu, niin nämä molemmat viitteet on nulleja. Sehän on luvattu taulukko, kun se luodaan, että ne alkiot on null-alkiota. Eli nyt sillä ei ole yhtään kierrosta sillä kaverilla vielä sen jälkeen. Mutta katsotaan, että onko meillä nyt olemassa siellä, jos ykköskierrosta ollaan tekemässä, niin onko olemassa paikassa nolla meillä 0,5. Jos on, niin sitten luodaan sinne paikkaan uusi kierrosolio. Ja nyt me voidaan sitten palauttaa se kierrosolio. Eli tämä get-kierros teki sen, että jos ei siinä ollut sitä kyseistä kierrosoliota, niin se loi sen. Jos se oli tämä taulukko ja tuolla oli valmiina se kierroskin, niin silloin tämä vaan palauttaa sen kyseisen kierroksen, ja tuossa lukee tavallaan se, mikä äskenkin luki, että kierros hakaa sulkea se K-1. Eli nyt nämä oli jo luotu sitten siinä kohti, kun niitä ruvetaan oikeasti tarvitsemaan. Ja jos se tyyppi koskaan pääse toiselle kierrokselle, niin silloin tätä toista laitaa ei luoda koskaan. Tämä jää tämä, jos se on ekalta kierrokselta asetettu pituus, mutta toiselle kierrokselle se ei ole päässyt, niin tämä toinen viite jää tuossa versiossa nulliksi. Ja me säästetään sikäli tilaa ja muuta, että ei tule turhaan sitä oliota sinne luotua. Et jos tuosta nyt ei ihan kaikkea ymmärtänyt, niin kuitenkin idea on siitä, että välttämättä niitä ei ole pakko luoda aina heti kättelyssä. Ja nyt set-tuomarissa voidaan käyttää samaa asiaa, että jos kierrosta ei ole olemassa, niin katsotaan, että jos ei sitä ole, niin luodaan se. Ja sitten se jatkuu niin kuin äskenkin. Ja yhteisöpistelaskussa sama tarina. Tosi yhteisöpistelaskun huono puoli on nyt tässä versiossa vielä se, että jos mä kutun tätä ket-yhteisöä, niin se luo niitä kierroksia. Eli tässä voisi olla fiksummin sillä tavalla, että jos mulla ei ole kierrosta K, niin käytetään sen kierroksen pistemääränä nollaa, eikä luoda sinne turhaan sitä kierrosta. Että tuota voisi vielä vähän parantaa tuossa. Mutta ideana kuitenkin, että ei koskaan viitata suoraan sinne taulukkoon, vaan kierretään se aina jonkun metodin kautta, niin meille jää kontrollia siihen, että mitä sen kanssa tehdään. Tästä kysyttävää. Vastasko tämä yhtään siihen, että milloin voi luoda olioita? Eli niitä luodaan silloin, kun tarvitaan. Harjoitustyössä me luodaan se jäsen, ja harjoitustyössä luodaan se jäsen silloin, kun mä painan sitä nappia, että uusi jäsen. Niin silloin mä luon sen uuden jäsenen sinne. Ja sitten jos mä saan siihen tyydyttäviä tietoja siihen jäseneen, niin sitten mä vielä lisään sen mun taulukkoon. Jos en mä lisää mun taulukkoon sitä, niin silloin se käy sillä tavalla, että mä lähden sitä aliohjelmasta pois, niin kukaan ei viittaakaan siihen luotuun jäseneen, se muuttuu roskaksi ja häviää ajan saatossa pois sieltä, ettei se jää haittaamaan ketään. Mutta muuta tähän liittyvää, tämä on niinku silleen perustavaa laatua oleva tehtävä, että tässä on nyt vähän enempi niitä luokkia, vaikka nyt oli ne luokat sisäkkäin kirjoitettuna, että ihan oikeasti tehtynä, niin jokainen tämmöinen class tässä kirjoittaisi nyt omaan tiedostoonsa ja silloin se ei olisi static class. Mutta tässä nyt laiskuuden vuoksi tämä on helpompi palauttaa, niin oli kaikki tuon yhden ison luokan sisällä. Eli tuo iso luokka, tämä mäkihyppy tässä nyt ei ollut mitään muuta kuin tavallaan semmoinen kotelo, minkä sisään ne on kaikki nuo luokat pakattu, että ne pysyy mukavasti kasassa niin kuin yhdessä paikassa, ettei ne karkailisi ja häviä sitten ne luokat jonnekin, jos ei muista kaikkia tiedostoja antaa jonnekin. Joo. Postimaksu oliotaulukolla.
Mullahan tuohon äskeiseen vielä yksi kysymys.
Anna tulla.
Eli nyt kun noita pisteitä lasketaan, niin missä olisi niinku järkevä se niinku tämän K-pisteen ja sen metrikertoimen niinku syöttäminen, niin kun ajatellaan, että sitä pystyisi skaalaamaan eri mäkiin sitä
tätä
samaa ilmaa. Niin. Mä itse sitä pyörittelin ja mietin, että niin kun siellä mäkihyppyluokan alla ja sieltä sitten vein sitä niin kun alaspäin sitä tietoa.
Joo, se menee vähän tietysti tylsäksi, kun se pitää koko ketjun läpi viiä aina se tieto. Että mä tuossa kohti melkein tekisin sitten sillä tavalla, että mä tekisin tänne yhden oman luokan, mikä olisi joku semmoinen mäkitiedot-niminen luokka.
Niin ja sitten siltä luokalta aina kysyttäisiin sitten,
kun lasketaan. Tai siitä tehdään olio ja sitä oliota voidaan sitten viedä noille. Ja oikeastihan sitä ei taida muut tarvita kuin tuo kierros sitten. Että sitä voisi miettiä silläkin tavalla, että kun tämä kilpailu syntyy täällä, niin täällä luotaisiin ensiksi täällä 2, 4, 5, 2, 4, 4, 4, 5 revillä välillä se semmoinen mäkiprofiili oli jo. Ja se vietäisi tuolle mäkihypylle parametrina. Ja se mäkihyppy sitten, kun se luo sieltä sitten niitä kilpailijoita, niin sitten siinä, kun tuossa kohti on vähän semmoinen, että hirveästi tekisi mieli pitää se niin kuin, tässä se oikeastaan onnistuskin, koska tämä on statiikluokka. Jos tämä ei ole statiikluokka, niin silloin ne, jos olisi täällä mäkihypyssä ne tiedot, niin se voisi sitten tämä kierros käyttää niitä suoraan hyväksi. Mutta sitten se ei taas oikein toimi, koska ne ei jokainen kierros on niin kuin eri kilpailijan kierros, niin tuo vähän semmoinen, että miten sen siistit tekisi. Että hirveä himo olisi pistää se niin kuin tavallaan staattisesti näkymään näille kaikille se mäkiprofiili. Mutta sitten jos sen tekee ja sitten meillä on kaksi mäkihyppykilpailua rinnakkain, niin sitten niillä onkin samat ne profiilitiedot ja sekään ei ole hyvä. Et siinä mielessä, jos se niin kun luo jossakin täällä vaiheessa ja sitten kulettaa tässä luontivaiheessa, että kun meille syntyy tämä kilpailija, niin sille kerrotaan, että mihin mäkeen tämä kilpailu liittyy ja se taas voi kertoa sille tulokselleen se, mihin se liittyy ja se voi kertoa niille kierroksille, mutta sitten sitä menee sitä välitystä siinä aika paljon. Mutta erinomainen kysymys. Sitä pitäisi miettiä vähän ajan kanssa, että mikä siinä on semmoinen, missä ei tulisi niin pahasti sitä vietyä siellä.
Joo, mä huomasin tämän saman asian, kun yritin viedä sitä. Että
no silloin saat jo oliohmoni ytimessä, että jos yrität tehdä sitä siististi, niin sitten tulee niin hillittömästi sitä kommunikointia joka paikassa, että kohta menee hermo. Kysy Itkosen Jonnelta, kun menet sen kurssille, sitten oli jo suunnittelukurssille, niin kysy mitä mieltä se on siitä asiasta. Silloin aina ratkaisu
näin. Olin siellä syksyllä ja totesin, että en tehty vielä.
No nyt kun menet ensi kerran, niin kysy silloin sieltä, että se kuitenkin. Eli siinä on semmoinen ero, että mulle oliot on pelkkiä niin kuin ohjelmoja apuja. Ja sitten oliohjelmoille ne on niin kuin oma elämänsä, jolla on niin kuin oma merkitys ja ne ajattelee niitä ihan eri tavalla kuin mä ajattelen. Että mä saatan räiskiä niitä välillä vähän niin kuin väärinkin semmoista käyttötarkoituksista. Joo, mutta mennäänpäs tänne kirjeeseen. Täällä on tehty taulukollinen hintoja 5 kappaletta ja sitten pääohjelmassa ne on sijoitettu periaatteessa ok. Sitten tässä on tehty 2-ulotteinen taulukko, missä on valmiiksi sijoitettu ja tässä synnyn yhteydessä nuo. Ja vaikka tämä on näin ok, niin mä teen ehkä sen takia riisun tuon tuosta pois, että mä saan nämä keskenään samanlaisemmaksi. Eli tehdään tämä samalla tavalla kuin on tehty tuo hinnasto tuossa, eli tuo 2-ulotteinen taulukko. Eli siirretäänpäs noitten alustus tänne ja täällähän me ei mitään sijoitusmerkkejä tehdä, mutta ihan niin kuin siinä astiapelissä, niin luetellaan siinä meidän taulukossa suoraan, että mitä olioita meillä syntyy. Ja silloinhan me luetellaan ne oliot pilkulla erotettuna, ihan niin kuin ne luetellaan tuossa alemmassa taulukossa. Eli nyt kun vertaatte, näitä kahta taulukkoa keskenään, niin ne on aika samannäköiset. Eli me on sanottu, että meillä on monta kappaletta jotakin. Tämähän luo meille 5 jonnekin Huitsin Nevadaan, jonnekin on syntynyt nytten tässä tapauksessa 5 kappaletta näitä tämmöisiä yksiköitä, mitä täällä on pilkulla toisistaan erotettuna. Ja mä piirrän sen nytten pystyyn, eli sinne on syntynyt nyt 1 kappale tommosia 1-ulotteisia taulukoita, joissa on 0 ja 0,5. Vähän hassut tietysti nuo arvot tuossa, että ne on niin kuin pykälää pielessä, mutta joo. Eli tästä tulee tämmöinen kuva. Hetkinen, 50 ja 0,6 on hinta. Joo. No, mitäs tässä toisessa, mä en niitä loppuun jaksa piirtää, mitäs tässä toisessa syntyy, niin tässähän meillä sanotaan, että meille syntyy taulukko, jossa on viisi kappaletta tota jotakin, ja mitä ne jotakin on, niin me ollaan sanottu, että meillä on yksi tuommoinen hinta oli jo siellä, ja hinta oli jo on sitten jossakin muualla esitelty, pitää kohta etsiä se, jossa on sitten semmoinen, missä on hinta oli jo, ja sen attribuutteina on nyt meillä 0 ja 0,5. Älyttömän hyvä tämä pystyhiiri muuten, mutta on älyttömän vaikea piirtää. Kädelle paljon mukavampi kuin sinne littohiiri, mutta on muuten vaikea piirtää. Ei taho käsi totella. 50. Olisiko hommata kynä? Saattaisi vaikka työpaikka ostaa kynää, kun kitisistä pitää piirrellä niin paljon. No ja tommosia olioita siellä on. Eli eihän näissä kahdessa nyt oikeastaan ole paljon mitään eroa. Näin katsottuna. Ja siksi siinä olikin se tehtävä sillä tavalla, että tee se yhdellä tavalla ja sitten toisella tavalla vertailun vuoksi. No niin, no sitten tekemään. Eli no se nyt on sama, katsotaanko postimaksua, missä se kirje meillä muuten on. Hinta. Tässä löytää hintaluokka tähän. Täällä on hintaluokka. Eli hintaluokassa meillä on attribuutteina, että paljon tarvitsee rahaa sen tietyn painoisen kirjeen lähettämiseksi. Ja se, mikä tässä nyt on parempaa tavallaan tuohon kaksiulotteiseen taulukkoon, niin on se, että tässä kaksiulotteisessa taulukossa kaikki alkioiden pitää olla samaa tyyppiä. Eli nyt vaikka tähän painoon riittäisi meillä, nyt tämä mun kuva on vähän väärinpäin, tässä nämä attribuutit esiintyy toisinpäin, mutta nyt ajatellaan ne toisinpäin. Eli täällä me voidaan sanoa jokaiselle attribuutille oma tyyppi kuitenkin. Ja täällä taulukossa meillä tarvitsee olla kaikki kuitenkin reaalilukuja. Eli tuokin vaikka siinä nolla mollottaa, niin silti se joutuu väkisi olemaan tota reaaliluku. Noin. Ja oikeastaan tämän takia, jos katsotte vähän historiaa taaksepäin ja millä esimerkiksi fyysikot ja matemaatikot teki paljon koodia aikanaan, niin oli Fortran. Ja siellä ei juurikaan tämmöisiä tietorakenteita ollut, mitä meillä nyt on, mutta ei ne tarvinnutkaan niitä, koska laskettiin ihan numeroilla ja melkein silloin näillä taulukoilla pärjää niin kuin aika pitkälle pelkästään numeroilla. Eli sitten kun sinne ruvettiin sotkemaan merkkinoja ja muita sinne peliin, niin sitten rupeaa tulemaan niin kuin tarve sille, että pitäisi pystyä erottamaan vähän niitä merkkinoja ja numeroita toisistaan. Tässä on ollut tullut kysymyksiä. Mihin kaikki Toni ja Matti oli jo tiedot tallentuu? Että ne on kuitenkin olemassa erillään. Vastataanpa siihen nyt. Eli ne on tämän kisa-metodin, se ei ole statiik, ne on tämän kisa-metodin lokaaleja muuttujia ja elävät tasan sen aikaa, mitä tämä kisa-metodi on olemassa. Eli tuosta sulusta siihen asti, että ne on kaikki saatu tulostettua ja sen jälkeen ne kuolee pois sieltä. Jos niiden pitäisi elää pitempään, niin sitten meillä pitäisi olla joku tietorakenne, mihin ne lisättäisiin, ja ne jäisi eloon sitten senkin jälkeen, kun lähdetään tätä kisasta pois. Mutta nyt ne elää vaan tuolla tuon yhden aliohma-ajan, sen lokaaleina muuttujina. Että silleen tuo mäkihyppytehtävää, jos se on se vastaus, niin se on pikkasen hetkinen, ei kun se ei tainnutkaan olla vastaus. Mutta joo, ne ei vielä ole tallentunut mihinkään. Mutta sitten jos muistan, ne mäkihyppy luokkaan tehty nyt vaikka samanlainen tietorakenne kuin meidän jäsenet luokassa on, ja sinne olisi sitten lisätty näitä Mattia ja Toneja, niin siellä ne voisi sitten olla olemassa. Mutta joo, eli nyt me ollaan sanottu, että meillä on kaksi attribuuttia siellä tehty muodostaja. Me sitä muodostajaa tarvittiin siinä, kun me tehtiin se äskeinen taulukko, se tuotiin pari asiaa. Sitten tämä on nyt oikein tämmöinen mallikelpoinen olio, sikäli että tämä on nyt immutable olio, eli sen syntymän jälkeen kukaan ei voi muuttaa enää sitä, että mikä se hinta siinä on. Eli immutable siitä tulee sillä, että me ei anneta yhtäkään metodia, ei tehdä, millä näitä arvoja voi muuttaa. Ja kun attribuuttia, kun nämä attribuutit on privaatia, niin niitä ei kukaan muukaan pääse muuttamaan. Eli se string-luokka on vähän samalla tavalla tehty, että sinne on kyllä hirveästi metodia, mutta kaikki metodit on semmoisia, millä niitä arvoja voidaan kattella, mutta ei voida muuttaa. Ja sitten jos se antaa substringin, niin se luo sinne uuden stringin, eli silläkään ei voi muuttaa sitä olemassa olevaa. No niin, no sitten tämä postimaksu tällä meidän hinnattaulukolla, niin lähdetään menemään sitä meidän hinnattaulukkoa läpi. Tuossahan se vähän samannäköisenä on olemassa. Eli lähdetään menemään sitä meidän hinnattaulukkoa läpi ja tässä se on tuotu parametrina, miksi se voi tuoda parametrina. Tässä on nippanappa, että olisiko sen sallinut olla myös tämän luokan staattisena asiana, koska tietyssä mielessähän tavoite on, että kaikilla on sama postimaksu, mutta toki jos sitä käytetään eri maissa, niin eri maissa voi olla erilaiset postimaksuhinnat, että voisi olla ihan ok, että tuodaan tämä parametrina, sillä mallivastauksessa se on niin kuin yhtenä yhteisenä se postimaksu. No niin, viuhataan tuo läpi te. Hetkinen. Niin joo, eli jos mä otan tuon. Meneekö tämä nyt oikein? Eli jos paino on pienempi kuin hinnat i.get paino. Mutta eihän mulla mikään voi olla alle tuon. Meneekö tämä nyt oikein? Kun sitten jos mulla painaa vaikka 30 grammaa kirje, niin 30 grammaa, elikkä 30 grammaa, niin se ei ole pienempi kuin nolla. Me mennään seuraavalle riville. Onko 30 grammaa pienempi kuin seuraavan rivin, kun otetaan sieltä hinnasta se get-paino, eli 50 on pienempi, niin silloin me palautetaan hinnat i.get-hinta. Niin nyt se riippuu tietysti siitä, että paljonko tuo 50 grammanen maksoi, oliko se...
Siis tämä just oli hämmentävää tässä tehtävässä. Me mietittiin tätä ohjaajankin kanssa, että miten tämä menee, että onko se hinta tuohon asti vai tuosta lähtien.
No perustaulukossahan se on aina, siis peruskäytössähän se on sillä tavalla, että 50 gramman vieressä lukee, että paljonko sen tai sitä pienempien lähettäminen maksaa. Eli tämä on tavallaan se taulukon ensimmäinen rivi. Eli jos tarkoitus on, että 50 grammanen maksaa 60 senttiä, niin silloin tämä menee oikein. Ja tämä ensimmäinen rivi on tässä turha, koska eihän kukaan voi olla vähempi kuin nolla. Ilmapallo. Heliumilla täytetty ilmapallo voi olla vähempi kuin nolla sen paino. Miten se oli sillä tehtävässä annettu se ensimmäinen hintarivi? Mä en muista, että oliko se 60 vai 50 senttiä.
Siis ensimmäinen rivi oli nolla ja nolla siinä alkutaulukossa. Eli se ensimmäinen niin kuin maksava on se tässä tapauksessa tuo toinen.
Eli silloin mä melkein laittasin tohonkin nolla, että se ei hämää lukija.
Mä olin vähän tällainen kiireellä tehty.
Mä laittasin tuohon nolla, että se ei hämää lukijaa. Eikös jos sulla on niin kuin, joku painaa vähempi kuin nolla, niin ei sen lähettäminenkään maksa mitään. voisi ajatella.
Joo, me tultiin Johannan kanssa siihen tulokseen, että eihän sitä nyt voi ilmaiseksi lähettää yhtään mitään. Mutta joo, ihan käy järkeä tämmöinen korjaus. Niin,
sitten laitettiin varulta siihen 50 senttiä.
Kyllä.
Kyllähän se posti varmasti ottaisi, vaikka se heliumipallon saisi vietäväksi, niin varmaanhan se sitä ottaisi. Mutta mä palaitan tuonne nolla, niin tämän rooli ehkä tämmöisen ylimääräisen nollan tarkoitus tässä on ehkä ollut se, että jos me tehdään semmoista vertailua, missä me niinku otetaan tästä ja sitten tuloksena käytetään tuota, niin meillä on olemassa tavallaan siellä se yksi binoon menemään. Et se riippuu, mitä algoritmia me ollaan tekemässä, että käytetäänkö me sitä kohdallaan olevaa, mutta nyt se mun mielestä toimii. Eli toi rivi ohitetaan käytännössä aina. Ja nyt jos mä on vähempi painava kuin tuo, niin tuosta löytyy se, mitä mä lähetän. Ja nyt kun se sama katsotaan sitten tälle kaksiulotteiselle taulukolle, niin sitten kun mä löydän sen, että jos on tuota pienempi grammamäärä mulla, niin tuosta löytyy se rahamäärä. Eli sitten palautetaan se sen rivin hintaosuus siitä. Ja nyt kun verrataan tätä sitten siihen, että tehdään kaksiulotteinen taulukko, niin nythän se on sama asia. Eli nyt mä tutkin tätä iinettä riviä, eli otan tuosta hinnastosta tuon iinen riviin. Ja sitten sieltä tuosta löytyy se paino. Jos mä painan vähempi kuin tuo, niin silloin se hinta, mikä tulee, niin se on sitten tästä samalta riviltä, iineltä riviltä sarakkeessa yksi oleva asia. Ja nyt tähän voisi vielä semmoisen pikkujekun tehdä kaveriksi, että semmoisen pikkujekun kaveriksi, että laittaa tänne private static final, en tiedä meneekö nämä oikeaan järjestykseen, final int paino. Ja tämä on muistin virkistykseksi, ettei unoha kummassa sarakkeessa on paino ja kummassa on hinta. Niin tekee näille tämmöiset vakiot. Ja sitten ei kirjoita nolla, vaan tänne kirjoittaa, että otetaan siitä painosarakkeesta. Ja tähän kirjoitetaan, että otetaan sitä hintasarakkeesta. Ja nyt kun verrataan näitä kahta koodia taas keskenään, niin näissä ei ole mitään muuta eroa kuin molemmissa me otetaan riviltä i jotakin. Ja tässä me otetaan siitä sitten siltä riviltä niin monesta sarakkeesta, ja tässä me otetaan sieltä sitten niin tämän nimisestä attribuutista arvo. Että tämän takia tavallaan niitä oli ilman olioita pärjäs niin kuin semmoisissa laskentahommissa niin kuin oikeastaan melkein loppuun asti. Että samat asiat, mitä näillä olioilla voi tehdä, niin voi tehdä aika pitkälle taulukoillakin. Ainoa ongelma on se, että turhaan tulee tänne taulukkoon nyt reaalilukuja semmoiseen kohti, missä voisi olla kokonaislukuja. Mutta että algoritmit ei niin kuin oleellisesti muutu siitä, että kumpia me käytetään. Joo. Tuosta kysyttävää. Mutta tämä on niin kuin oliomaista. Eli tämä on kuitenkin se tapa, miten niin kuin nykyvää olio-ohmoinnissa pyritään tekemään. Että vaikka se menisi tällä, niin tätä ehkä pidetään himpun verran parempana. Sitten käyttöliittymän erottaminen siitä astiapelistä, niin siinä meillä oli alun perin semmoinen ongelma, että jos sitä katsotaan sitä alkuperäistä astiapeliä, niin siinä astiapelissä on vähän silleen epäoliomaisesti tehty, että meillä on astiapeli, missä on tämmöisiä asioita kuin astioita ja esiintymiä ja kaikkea muuta, millä ei ole mitään tekemistä käyttöliittymän kanssa. Ja sitten sinne samaan luokkaan on tehty tämmöisiä tulosta ohjeja ja muuta, mitkä on sitten System Out Print Line, mikä heti pilaa sen, että sillä ei enää mitään käyttöä sillä astiapelillä. Ja sen takia nämä kannattaa nyt laittaa vähintään kahteen eri luokkaan. Eli toiseen luokkaan ne, millä ei ole mitään tekemistä käyttöliittymän kanssa. Eli lähtee tästä ihan raakasti nyt katsomaan joka metodin kerrallaan. Eli nämä attribuutit ei liity käyttöliittymään, jätetään astiapeliin, muodostaja ei liity, getämpäri ei liity, kaikki mitkä ei liity, niin jätetään tänne astiapeliin, lisää astia ei liity siihen käyttöliittymään, anna ei liity käyttöliittymään, tulosta ohje, jo nimelläänkin se on jollakin tavalla käyttöliittymään liittyvä asia, eli tämä siirretään sitten toiseen luokkaan, tulosta määrät toiseen luokkaan, get-määrät, ei ole mitään tekemistä käyttöliittymän kanssa tähän, vaan laskee jotakin ja palauttaa jotakin siististi. Etsi ei liity käyttöliittymään, nimiohje, no siellä on niitä printlineja, ne menee käyttöliittymään, kaada ei liity käyttöliittymään, alusta ei liity käyttöliittymään, pelaa, no täällä on heti näitä, syöttö kysyy, mikä on selvästi käyttöliittymä asia ja tulosta ja niin edespäin. Eli ne menee sinne toiseen. Get-määrää, get-tilavuutta, astioiden summa, ne jää sinne vanhaan. Eli sillä perusteella etsii, että karkeasti nämä kaikki, missä on system out printline tai kutsutaan niitä, missä on system out printline, niin ne laitetaan toiseen luokkaan. Eli silloin tämä meidän astiapeli pitäisi olla semmoinen, että täältä ei löydy yhtään printlinea, jos etitään. Ja sitten meillä on se toinen luokka, eli tämä komentorivi astiapeli, johon ei saisi nyt enää laittaa sitten kyllä näitä attribuutteja, koska ne attribuutit on siellä varsinaisessa astiapelissä. Eli tuohon tulee nyt sitten äkkiä tehtyä sen toisen hommi, jos ne ruvetaan laittamaan sinne. Näin vähällä tuo komentorivi astiapeli ei toimi. Eli tämä komentorivi astiapeli, tämä ei varmaan pelitä. Tämä ei varmaan pelitä, koska tulee tuo null pointer exception. This.peli is null. Mutta tässähän ideana olisi se, että me saataisiin niin kuin tosi nätti pääohjelma. Eli saataisiin pääohjelma tämmöiseksi, että me vaan luodaan meille astiapeli. Sitten lisätään sinne peliin jotakin. Sitten ruvetaan pelaamaan sitä peliä. Ja kun me ruvetaan pelaamaan sitä peliä, sillä tavalla, että sinne tulee tuo astiarivi parametrina, niin luodaan nytten uusi komentorivi astiapeli, josta sanotaan, että se käyttää tätä astiapeliä. Ja taas nyt just sama asia, kun meidän harkkatyössä on piirretty se käyttöliittymän kuva, joka viittaa sinne kerhoon. Eli tämä peli on nyt niin kuin se meidän kerho, sillä ei ole mitään tekemistä käyttöliittymän kanssa. Se alla voi olla vaikka kuinka hirveästi asiaa, mutta ei mitään käyttöliittymään liittyvää. Ja sitten tämä komentorivi astiapeli on niin kuin se meidän näyttöluokka siellä, että siellä on viite sinne, mitä me käytetään. Ja nyt täällä sitten tulostellaan joku ohje ja ruvetaan pelaamaan. No se, missä on tässä vikaa, niin täällä on kyllä attribuuttina hienosti tämä peli, mitä me käytetään. Sitten meillä on hienosti muodostajassa parametrina astia peli, mutta sitä ei ole mitenkään sijoitettu tuonne. Eli jos tuohon laitetaan this.peli, eli me ruvetaan nyt viittaamaan siihen astiapeliin, mikä oli meitä varten luotu. Ja nyt siellä, sitähän pelattiin sillä tavalla, että kaajetaan ämpäristä 8 litraseen ja 8 litrasista 5 litraseen ja katsotaan, miten se sitten toimii. Niin. Nyt se toimii sillä tavalla, että se ohje tulosti meille ensiksi nämä asiat ja sitten nämä, että mitä mä oon toistaiseksi saanut ratkaistua ja ratkaisematta sieltä, ja sitten kysytään, että mistä kaajetaan, mihin kaajetaan, ja sitten kun mä kaasin ämpäristä 8 litraseen, niin sittenhän mä oon ratkaissut 8 litran ongelman, ja ratkaisemat on kaikki muut kuin 8, sitten mä kaajan, tässä nyt ei näy ne kysymykset, kun ne menee tuosta ne vastaukset, sitten mä kaajan 8:sta 5:een, niin silloin 8 litra astiassa on se 3 litraa ja 5 litra astiassa on 5 litraa. Eli nyt mä oon ratkaissut 3, 5 ja 8 noiden summana ja ratkaisematta on sitten vielä nuo kaikki muut. Eli mitään muuta ei puuttunut nyt tässä muuta kuin se, että otetaan käyttöön se peli, mikä tuossa on. No sitten ne siirretyt aliohmat sieltä. Eli nyt kun me siirrettiin sieltä toisesta joku aliohma tänne uuteen luokkaan ja siellä ennen luki vaikka että ket-lukumäärä ehkä, niin nyt meillähän ei ole sitä lukumäärää olemassa, koska me ollaan pelkkä käyttöliittymä. Mutta meille viite sinne peliin ja sillä pelissä on se ket-lukumäärä. Eli karkeasti tämä muutos on se, että ne missä ennen luki vaikka anna i, että anna mulle iis astia, niin ne pyydetäänkin sitä pelistä. Eli samalla tavalla kuin siinä mäkihypyssä, niin delegoidaan hommat sitten seuraaville. Eli napsitaan ne käyttöliittymäaliohmat, laitetaan toiseen luokkaan ja sitten meillä on viite siihen peliin ja kaikki mennään sitten sen pelin kautta, missä me tarvitaan niitä tietoja. Ja sitten se melkein siinä olisikin. Joo, siitä kysyttävä. Kannattaa varulta katsoa sitä malliohman versiota siitä, että malliohman versiota, jos siinä on jotakin tota yksityiskohtia, missä on jotakin muuta, mutta kyllä se aika pitkälle näytti tuolta samalta, että peliltä kysytään, että paljon siellä on ja viuhotaan läpi ne kaikki asiat. Mä en tiedä, miksi tuossa System Out on katkenut eri riville ja peliltä pyydetään, että anna iinen astian tilavuus meille ja anna iinen astian määrä meille.
Mulla oli vähän epäselvä, kun piti jättää se astiat sieltä attribuuttina pois, että nyt mitähän se sitten mulla vähän sotkee, että olinkohan mä väärällä lailla ajatellut sitten.
Tarkennappas astiat.
No, ootas mä katson mitä ne mun errorit.
Siis tässä, minkä mä äsken katsoin, oliko tää sun tää pitkä numerosarja, tämä. Niin, tämähän ei kuulu tänne. Tää kuuluu tänne. Peliket lukumäärä, peliket tilavuus.
Se ei myöskään tykkää niistä
peliviitteistä.
Niin, se ei tykkää niistä peli, ellei se ole statik. Se, siellä se
ei se statik saa olla missään tapauksessa.
No niin.
Statik-attribuutti sulla saa olla silloin, kun on niinku semmoinen. Siis silloin, kun sulla on ihan puhtaita vakioita. Mä en laskisi niitä attribuuteissa, kun niitä rooli on sulla vakio. Niin kuin äsken tein vaikka sen hinta, mikä oli se nollasaraketta kuvaava asia. Sitä ei ole tarkoituskaan ikinä muuttaa. Se on vaan vakio siinä, että kaikki muistaa sen. Mutta sitten muuten, niin semmoinen niin kuin siinä jäsenessä oli se seuraava numero. Niin semmoiset voi just olla niin kuin attribuuttina, että se oikeasti on niin kuin kaikille yhteinen. Mutta muulla on siihen statiikkiin sortuminen, niin johtaa semmoiselle tielle, että sä et pääse sitä koskaan pois. Mutta nyt jos lähdetään katsomaan, niin ongelmia on ne, missä viittaat suoraan astiat. Eli etsitäänpä tästä astiat. Astiat. No tuossa testissä on jotakin hämärää, mutta sitten tuohon on tulostusta, vaan tuossa ei ole mitään ongelmaa. Tuolla. Astia menee astiataulukon läpi, niin tämähän ei voi toimia, nyt tuossa sulle tulee ongelma. Eli nyt sun tämä sama asia pitää pyytää sieltä tavalla tai toisella sieltä peliltä. Että nythän meidän on tarkoitus mennä kaikki tota astiat läpi. Yksi mahistassa olisi ollut semmoinen, että me olisi tehty sinne astia peliin semmoinen metodi, joka antaa meille kaikkien astioiden nimet. Eli olisi ollut semmoinen peli.anna astioiden nimet ja se olisi tässä tulostettu. Ja tämä silmukka olisi ollut sitten kokonaan siellä pelin puolella. Mulla tuossa vastaavassa kohti taitaa olla tehty sitten, se olisi fiksumpi, mitä mä äsken sanoin, nimittäin nimiohje. Eli mulla on sinne peliin tehty nytten näköjään iteraattori, eli tämän for eachin mukaan käyttämiseksi sillä luokassa pitää olla iteraattori, niin kuin tänään katsottiin luennolla. Niin nyt mä oon tässä tehnyt sinne peliin iteraattoriin, ja se peli on tuossa tuo astia-peli, eli mä oon peliin tehnyt semmoiset, että mä sanon, että se implementoi sen, että se voidaan vipeltää kaikki astiat läpi sieltä. Ja nyt, että mä saan sinne ton iteroituvuuden, niin mun pitää tehdä tänne metodi. Tähän ei tietenkään demotehtävänä tuossa kohti olisi mitenkään ollut tuolla tavalla ratkaistavissa. Eli tänne on tehty iteraattori, ja kun mun pitää saada semmoinen iteraattori, mikä pääsee astiat läpi, niin astiat-taulukollahan, astiat sillä array-listillähän on iteraattori, mikä menee astiat läpi, niin mä palautan sen sieltä. Eli nyt mun peliltä voi pyytää, että vipeiletäänpäs kaikki ne astiat läpi. Ja sillä mä oon saanut sitten kierrettyä ne kaikki kohdat, missä sulla meinaa lukea se astiat, niin mulla ei tarvitse siinä lukea nyt muuta kuin se, että sä oot sanonut, että vipeiletään astiat läpi, mutta mä oon sanonut, että vipeiletään pelin astiat läpi. Mutta semmoinen hyvä demoratkaisu musta tässä kohti olisi ollut se, että tässä kohti olisi kutsuttu pelistä metodia, että anna astioiden nimet. Koska meillä ei ole tarkoitus muuta kuin tulostaa ne nimet, niin se olisi siellä voinut ihan hyvin liimata merkki, on onko kaikki tuntemassa astian nimet, ja siinä ei ole mitään käyttöliittymää ollut. Ja sitten mä en tiedä, mitä tuolla on lukenut siinä alkuperäisessä. Mutta jos ei siellä pelissä ole ollut löydetty metodia, niin sitten tehdään ne löydetyt metodi. Jos on lukenut ennen vaan, että läpi, niin tehdään sinne sitten, niin on se on sitten pelissä se, että onko se mennyt läpi vai ei. Tulosta määrä. Tuossa taas, kun pyydetään peliltä, että anna paikassa i oleva astia. Eli kaikki ne, missä sä oot joutunut astiaan viittaamaan, niin ne joutuu miettimään vähän toisella tavalla. Astiat, koska meillä ei ole sitä astiat käytössä. Monestiko kohti se valittaa. Peli.lisää astia.
Se valittaa niistä peleistäkin.
From static context. Mistäskös kohti se semmoista valittaa? Siellä on joku ylimääräinen statiik nytten. Elikkä miltä riviltä se tulee? 30 riviltä komentorivi asti ja peli. Joo, sä et voi mainissa kato tehdä tätä, jos et saa ensin luonut sitä peliä.
Aivan.
Eli tässähän sulla pitää olla, että astia-peli oli jo, peli on new, astia-peli. Ja se static context -valitus tuli siitä, koska sulla on täällä attribuuttipeli, niin se rupeaa kuvittelemaan, että käytettäisikö tätä peliä tuosta, kun sä äsken puhuit pelistä. Niitä käytettäisikö tuota peliä. Ja sitä peliä sä et voi käyttää, koska maini on static. Ja sä voisit käyttää sitä, jos sä tuohon kirjoitat statiik. Mutta silloin sä oot taas pelannut elämässä, jos sä tuohon kirjoitat statiik. Mutta nytten tää peli on meillä ihan tää lokaalipeli. Mutta se tuossa pelaa pelissä, se siirtyy sinne. Kun me lähdetään sitä pelaa peliä menemään, niin se siirtyy se peli sinne. Ja nyt kun me luodaan komentorivi astia peliin, niin nyt se meni se viite sinne. Eli tuo sitä häipyy, ja se seuraava valitus nyt pitäisi tulla näihin, missä me käytetään astioita, ja näihin niitä jippuja, mitä äsken katsottiin.
Joo, mä voin ne värkätä erikseen sitten.
Joo. Mutta tämä on semmoinen tavallaan teidän harjoitustyötä niin kuin miniatyyrikoossa, että miten siinä jaetaan niin kuin niitä datakäsittelyä ja sitä käyttöliittymäkäsittelyä eri paikkoihin. Ja sitten kun se jako saadaan tehtyä, niin sen jälkeen me sitten voidaan tehdä, että me laitetaan sen komentorivi-astiapelin tilalle sitten vaikka graafinen astiapeli. Matriisin suurin pitäisi olla ihan ohjelmointi yksi kamaa. Ainoana erona, että testaamisen kanssa tulee pieni haaste siinä, että nämä taulukot pitää luoda. Eli se COM-testi ei kokene siihen, että me luotaan se taulukko tuossa parametrilistassa. Yksi ulotteisen mä sinne jaksoin tehdä, mutta kaksi ulotteista mä en jaksanut enää tehdä, koska sitten se parsiminen menee melkein samassa, kun se on parsia koko Java-ohjelman sisältö, että se on jo aika työläs. Siinä saisi olla joku fiksumpi tekemässä sitä, että löytää ne kaikki sulkumahdollisuudet, mitä sitä voi tulla. Mutta sitten se toimii ihan hyvin, kun tavalla tai toisella luo sen taulukon täällä niin kuin ennen testiä ja sitten ajatan testiä. Oliko sille mitään tyyppiä sille taulukolle? No sen verran, että tuossa on sanottu, että reaalilukumatriisin suurimman, niin silloin se pitäisi kyllä olla tuossa kohti Double, ja silloin se tarkoittaa, että myös se tulos pitäisi olla double, ja silloin tuolla pitäisi olla double, ja tuossa pitäisi olla double. Retun suurin pitää olla sitten kanssa double. Jokohan ne korjaantu kaikki siitä. Matriisin suurin. Mitä siinä, eikä kun sitten tämä parametri täällä on. Täällä pääohjelmassa pitää tietysti käyttää myös double-taulukkoa. Mutta sitä nyt ei ole pakko näin monimutkaisesti alustaa, eli siinä alustuksessa voi käyttää tätä samaa, mikä tehtiin tässä hintajutussa äsken, eli nyt en muista missä kohti se oli, mutta suostupa sen hiiri menemään. Eli tämä on ihan siisti tapa alustaa kaksiulotteisia taulukoita kyllä. Että se voidaan ihan hyvin tehdä muualla, paitsi ei siellä kontestissa, niin täällä kutsun suluissa. Että sitä saa ihan luettavan näköisenkin sitä matriisista, kun se alustaa sille. Jokos mä nyt korjasin kaikki siitä. Joo. No joo, sitten oli tämä, että minkä takia mä aloin sitä duplex muuttamaan, niin se, että tämä vertailu ei voi sitten olla duplen tapauksessa justiinsa, vaan se pitää olla melkein. Noin. Tänne on jäänyt nyt vähän tämmöinen debukkitulosta, eli näitä system out printlineja pitäisi välttää, että jos te laitatte mä ymmärrän, että välillä on pakko niin kun katsoa, että menikö tämä niin kuin mä kuvittelin, ja laittaa tänne jotain tämmöistä aputulostusta, mutta laittakaa ihmeessä näihin liittyen sitten aina mukaan tänne joku to do poista, niin sanotaan, ja Eclipse sanoo siinä kohti, että teillä on vielä tuolla yksi tuommoinen, ja sitten ne älyäisi sieltä poistaa ennen kuin matriisin suuri. Nyt tämä pääohjelma ei hirveästi tässä sano, eli double S, ja sitten me voitaisiin täällä se system.out.println tulosta enempi tai vähempi hyvien viestien kerää tuolla tuo. Noin, onko se varmasti sen suuri, on se sen suurin näköjään. No sitten testeiksi tämä on tietysti aika vähän, että meillä on yksi ainut taulukko siellä, missä kun meidän oikeastaan ne riskin paikat on sitten kaikki sen nurkissa ja muissa, että meillä pitäisi olla vähän semmoisiakin testejä, missä etitään nurkassa ja keskellä olevaa ja muuta erilaista suurinta, että löytää se kaikki. Mutta periaatteessa mennään läpi kaikki rivit, eli meille tulee taulukkoparametrina, mennään läpi kaikki rivit ja sitten pitäkää näiden Javaa varattujen sanojen jälkeen tyhjä merkki tuossa, että sen näkee, että se ei ole funktio nimeltä for, vaan se on for silmukka. Näitä muuttujia ei tupata esittelemään for silmukoissa tuolla silmukan ulkopuolella, vaan se on fiksumpi esitellä tuossa, niin silloin se sama muuttuja on käytössä sitten jossakin toisessakin yhteydessä. Eikä vahingossa tule semmoista, että se olisi joku alustanut väärin. No niin, käydään läpi sen kaikki rivit ja käydään läpi sen rivin kaikki sarakkeet. Ja nyt pitää muistaa, että jokainen sarake voi olla sillä eri mittainen, kun se Javan taulukko oli semmoinen jacket array, missä on yksiulotteinen taulukko, mistä on viitteitä niihin yksiulotteisiin taulukkoihin, niin mikään ei pakota niitä saman mittaiseksi. Sitten ifin jälkeenkin välilyönti, eli nyt jos meillä löytyy paikasta ij isompi, niin tehdään siitä sitten uusi suuri ehokas. Ja jos olette sen kutsunäytelmän kattonut, jos ette ole kattonut, niin kattokaa ihmeessä, niin siinä on, että miten älyttömän työlästä sille Matille on käydä sieltä taulukosta hakemassa yksi alkio. Niin ei kannata kiusata sitä siinä, vaan tekee tänne apumuuttujaan, että otetaan apumuuttujaan se taulukon alkio sieltä. Ja sitten käytetään sitä apumuuttujaa, koska muuten me joutuisi tässä kohti heti kipittää uudestaan se taulukon tietyn alkion luokse. Ja kun katsotte sitä näytelmästä, miten työlästä sinne on kipittää sinne luokse, niin se joutuu tekemään sen vielä kaksi kertaa, koska se on kaksiulotteinen taulukko, niin ensin etsimään se oikein rivi ja siltä riviltä sitten viitteen sinne oikeaan paikkaan. Eli tuo voi hyvässä tuurissa tuplata tuon silmukan suoritusnopeuden, että me ei viitata siihen samaan alkioon kahta kertaa. Tietysti jos se suuri on siellä viimeisenä, niin eihän tämä ylimääräinen viite tule niin koko ajan, mutta jos meillä on koko ajan nouseva jono, että se suuri vaihtuu koko ajan, niin silloin se tuntuu siinä. Joo.
Itse tein tonnin tuolla ForEachillä, niin onko siinä jotain eroa?
Mä olin etsimässä, että löytyykö täältä ForEachia yhtään.
No, se on se alin siinä, niin siellä on tehty se ForEachillä. Ainakin sitä tuli ottamasta tosi nätti, mutta onko se niin kun...
Tämä on nätti ja hyvä tapa tehdä tämä. Eli ForEach on lyhenne just sille, mitä äsken kirjoitin. Paitsi mikä tässä nyt on erona, niin tässä on just se erona, että tämä taulukkohan on nyt yksiulotteinen taulukko yksiulotteisista taulukoista. Eli nyt kun me otetaan tässä tämä, että matr on tämä, tässä kuvassa A, niin matr on tämä kaikki nämä, niin oikeastihan se ei ole tuon näköinen, vaan oikeastihan se on. No joo, tässähän mä olin piirtänytkin sen, että minkälainen se kaksiulotteinen taulukko on. Eli sieltä on viite, semmoista on piste viite jotakin. Eli nyt kun me sanotaan for each tälle ensimmäiselle taulukolle tässä, niin se antaa mulle yksi kerrallaan sieltä näitä yksiulotteisia taulukoita. Eli nyt kun me otetaan sitä matriisista yksi alkio, niin se on yksiulotteinen taulukko. Ja sitten yksiulotteisesta taulukosta, kun mä otan alkion kerrallaan, niin se on sitten yksi ainut luku. Ja sitten jos se luku voittaa sen suurimman, niin siitä tulee uusi suuri. Jos vielä haluat kirjoittamista vähentää nykyjavalla, niin sä voit tuohon kohti kirjoittaa vielä sen var. Ei tarvitse edes miettiä, mitä nuo on. Mutta tämä on ihan hyvä ratkaisu. Ihan hyvä ratkaisu, mitä olisin tuossa näyttänyt tuolta malliratkaisusta, jos sen olisi löytänyt täältä. Mutta hyvä, kun tuli tämmöinen ratkaisu. Eli nyt käytetään vahvasti hyväksi sitä, että sieltä saadaan niin kuin rivi kerrallaan poimittua niitä. Ja tässä kohti tämä menee paremmin kuin sen C-sarpin aidon kaksiulotteisen taulukon kanssa, että me voidaan ottaa se kokonainen rivi ja käsitellä se semmoisenaan. No sitten tämä oikeastaan...
Hei, muuten tuosta vielä, että onko se niin justiinsa, että mitenkä sen alustaa sen suurimman siinä?
Joo. Eli Tämähän on yksi mahdollisuus ja toinen mahdollisuushan tässä olisi taas maailman pienimmällä luvulla se. Eli silloinhan meidän piti ottaa se int double.max value, kun se oli, vai mikä se oli. En nyt muista ulkoa. Mutta se min valuehan ei ollut niinku se maailman pienin luku, vaan se oli nollaa lähin luku. Ei se ollut max value. Mikähän sen nimi oli?
Se piti kirjoittaa isolla max alaviiva value.
Ei kai. Näinkö? En usko.
Usko pois.
En usko. Kun Javassa ei tupata käyttää sitä alaviivaa kovin ahkerasti. Pythonissa taas kaikki kirjoitetaan alaviivalla, että Pythonissa ei kirjoita tuommoisia kamelkeisiä.
No elää, kun just tää kuule Javadokista ihan löytyy.
No minäpä kato. Kanssa java double.max value. Ei, niin joo. Sä huijasit mua vähän. Eli se pitää kirjoittaa sitten kaikki isolla.
Niin, kaikki.
Oisit no, sanonut aivan heti.
Epäselvästi ohjeistin.
Joo, silloin mä uskon sen. Eli nyt kun me kirjoitetaan kaikki isolla, niin meillä ei jää vaihtoehtoa sanoa, että missä sana vaihtuu. Että se voi alustaa noin. Nyt se pitää sitten vaan ehkä dokumentoida. Ja itse asiassa äskenkin olisi pitänyt dokumentoida, että mitä tapahtuu tyhjälle taulukolle. Eli äskenhän olisi kaatunut tyhjän taulukon tapauksessa, koska sitten kun otetaan se paikassa 00 oleva alkio, sitä ei olekaan, niin se olisi kaatunut siihen suurimpaan. No nythän meillä ei ole hätää, jos meillä on tyhjä taulukko, niin suurimmaksi jää sitten maailman pienin luku. Tyhjä taulukko ei ole yhtään riviä, ei yhtään saraketta, eli kertaakaan suuri ei muutu. Eli me palautetaan sitten se maailman pienin luku sieltä. Ja sitten me voidaan kirjoittaa dokumenttiin se, että tyhjällä taulukolla palautetaan tuo, niin silloin se on ihan okei. Eli tämän alustuksen hyöty on siinä, että me ei tarvitse erikseen testata sitä tyhjää taulukkoa. Se 00 olisi äsken vaatinut sen. Tai sitten me ei olisi pitänyt dokumentoida, että tyhjän taulukon tapauksessa se kaatuu. Ei sekään ole laitonta, kunhan se on dokumentoitu, kunhan se ei ole epäselvää, mitä tapahtuu siinä kohti. Et se on aina riski siinä, kun otetaan se nollas alkio, niin että jos ei sitä ole olemassakaan siellä. Mutta tällä se on niinku helppo kiertää tavallaan. Joo.
Entä jos siinä on tarkistaa vaikka booleanilla tai silleen, että onko siellä olemassa sitä ekaa arvoa ja sitten sen jälkeen niinku sijoittaa siihen ehkä sen ekan arvon, jos se on olemassa. Tai jos olisi Haskell, niin sitten siinä olisi niinku maybe, mutta nyt ei ole Haskellissa, mutta silleen, että olisi.
No kun täällä se ei ole niin helppoa, koska siis periaatteessa yksiulotteisessa taulukossahan mä kokeilisin sen näin, että jos matriisin length on 0, niin silloin mä voin ilman muuta lähteä pois ja palauttaa. Sitten meidän pitää vaan päättää, mitä me palautetaan tyhjästä taulukosta. Ei nollakaan hyvä arvo, koska olemassa olevan taulukonkin tyhjä tuo suurin alkio voisi olla 0. Et se on aina ongelma, että mitä me tyhjässä taulukossa sitten palautetaan. No, tämä ei vielä oikeuta mua siihen, että mä voisin nyt tehdä tämän matr 0, 0. Eli se ei takaa mulle vielä, että jos se matriisin length olisi epätyhjä, koska se mun matriisi voisikin olla tämmöinen, että siinä on vaikka 3. No jospa mä piirrän pystyyn sen, niin se kuvastaa semmoinen matriisi, missä olisi vaikka 3 riviä, niin ensimmäinen rivi voisi olla viite ihan tyhjään sarakkeeseen, ja toinen rivi voisi olla sitten viite semmoiseen sarakkeeseen, missä on kauheasti alkioita. Eli nyt jos mulla olisi tämmöinen tuo matriisi, niin nyt 0,0, niin paikka 0 on olemassa, tämän pituus jopa olisi 3. Paikka 0,0 ei ole olemassa tuo matriisi hakasulkeessa 0, mutta siellä ei ole 0 alkiota. Eli mä joudun vielä tämän jälkeen lisäksi katsomaan, että tämän jälkeen lisäksi katsomaan, että matriisin nollannen rivin length, jos sekin on nolla, niin silloin mun pitää palauttaa se, mikä sovitaan tyhjästä taulukosta palauttaa. Eikä kun, eihän tääs vielä tarkoita tyhjää taulukkoa, sori. Eli ei tämä onnistukaan, koska eihän tämän tyhjyys tarkoita, että se koko taulukko olisi tyhjä. Nythän mun pitäisi ottaa se aloitusarvo tästä kohti. Eli mä huonossa tapauksessa joudun käymään kaikki rivit läpi ennen kuin mä löydän semmoisen rivin, missä on joku alkio, mitä mä käytän sillä aloitusarvona. Että ei tähän kaksiulotteiseen tämmöiseen taulukkoon oikein löydä niin kuin kunnollista ratkaisua, että sillä mä pitäisin sitä äskeistä niin kuin helpoimpana ratkaisuna, että tehdään sopimus, että tyhjän taulukon suuri alkio on maailman pienin luku.
Voinko vielä kysyä tästä sen verran, että jos tosiaan haluaisi tarkistaa ihan kaikki ne alkiot sillä tavalla, että käy ne läpi ja sitten tarkistaa, että ensin, että onko se tyhjä, jos sillä saattaa vaikka olemaan semmoinen, jossa on niin kuin sen matriisin indeksissä yksi, on vaan yksi luku, eikö siinäkään ole niin kuin käy kaikki, niin mulla tuli aivan kauhea if-hässäkkä sinne silloin puheilin, onko se joku järkevämpi tapa?
No musta tämä, mikä nyt on tässä, niin tämä on järkevä. Eli sen ensimmäisen olemassa oleva alkion etsiminen, niin se oikeastaan on sama silmukka kuin tämä melkein. Eli jos sä haluaisit etsiä ensimmäisen olemassa oleva alkion, niin sehän meni suurin piirtein näin, että Doble, eka, ja mun pitää tietää, että onko mä se eka löytänyt. Mä merkkaan, että en ole löytänyt sitä vaikka tuolla. Ja sitten mä katson, että jos mä pääsen tähän kohtaan, niin silloinhan mulla on se ensimmäinen olemassa oleva alkio käsissä. Eli sit mä laitan, että eka on tuo luku, mikä kohdalla mä oon. Ja nyt tekisi mieli tehdä breikki tähän, mutta kun breikki ei valitettavasti yllä muuta, kun se sammuttaa tämän silmukan. Mun pitäisi saada sammutettua tämä silmukka täältä. Ja nyt en muista, että onko Javassa olemassa semmoista. Joissakin kielissä on semmoinen, että me voidaan antaa tänne label, vaikka ulkosilmukka. Ja sanoo, että mä breikkaan ton ulkosilmukan. Mutta mä en muista, onko Javassa tämmöistä olemassa. Näyttää oleva. Eli nyt mä voisin sitten käyttää pienimpänä sitä ekaa tuolla. Tai ei suurimpana sitä ekaa. Tosin mun pitäisi katsoa tässä se, että jos se ekaa vielä tuo miinus max value, niin silloin sitä ekaa ei ole olemassa. Ja silloin häippästä täältä. Että nyt se työmäärä, mikä tässä tulee tehtyä, niin se on niin iso verrattuna siihen, että miksei samaan tien lähde sillä oletuksella, että se suuri on se miinus maailman pienin luku. Eli tässä en näkisi sen vaiva-arvoiseksi tämä ekan arvo etsimistä sieltä. Koska nyt se sitten, jos sä haluat sen käsitellä eri tavalla, niin sä näkisit tässä kohti sen, että jos tuo suuri on vielä tuo double max value, niin se tarkoittaa silloin sitä, että sä et löytänyt sieltä yhtään alkiota. Tai sun taulukko oli täynnä näitä. Sekin on mahdollista.
Onko näitä sitten, kun mulla tuli ongelmaksi se, että jos se tosiaan heittää jotain indeksarvoa siinä vaiheessa, kun yrittää.
Mikä se näistä on?
Hetkinen, mä en tai itse asiassa olla siellä. Siis mulla siis, se oli vain joku kauhea if-hässä, kun mä taisin päätyä, että mä en edes testaa sitä. Mutta mä vaan mietin sitä, että miten se. No joo.
Siis mun suositus, että mene tämmöisillä idioomilla näissä aika pitkälle. Että ei, jos niitä ifejä lähtee tulemaan paljon, niin sanotaan, että vähintään pitää harmittaa siinä kohti.
Joo, kyllä se vähän
tietää, että ei tämä nyt mene ihan puikkoihin. Niitä joskus tulee, ei sille voi mitään ennen kuin ne ajatukset siinä saa selkeytettyä ja sitten pitäisi mennä miettimään ja tekemään se uusiksi. Että jos menette katsoa sitä mun piirto-ohjelman koodia, millä mä piirtelen luennolla nyt niitä kuvia tai animaatioita, niin sinne tuli semmoisia ifejä, että itkettää nukkumaan mennessä aina, mutta kun ei ole aikaa korjata sitä. Et kun se nyt toimii siihen käyttötarkoitukseen, mutta ei sitä nättiä tullut. Että, mutta tosin ne johtuu paljolti niiden komponenttien sijoittelusta sinne näyttöön, että miksi ne tuli niitä ifejä niin törkeästi. Mutta okei, mennään tähän seuraavaan. Eli nyt oli tarkoitus sitten sitä, että miten me käytetään hyväksi sitä, että tuo matriisi on tuommoinen taulukko taulukoista. Eli nyt kun meillä on matriisi ja nyt meidän pitäisi laskea sen summa, niin käydään ne kaikki rivit läpi niin kuin äskenkin, mutta sitten ei tehdä siihen sitä sisäkkäistä silmukkaa, vaan meillä on siellä edellisessä demossa tehtynä semmoinen, mikä laskee yksulotteisen taulukon summan. Niin kututaan siellä demo 7 paketissa olevaa rajat-nimisen luokan staattista funktiota summa, joka laskee nimenomaan yksulotteisen taulukon. Eli nyt tämä yksi alkio otettuna tältä kaksulotteisesta taulukosta, niin se on se yksulotteinen taulukko ja se annetaan tuolle vanhalle summalle ja se ynnätään tuonne nykyiseen summaan. Niin tällä tekniikalla voitte monesti välttää sitä, että teidän ei niin kuin muodollisesti tarvitse käsitellä kaksulotteisia taulukoita välttämättä niin kuin ollenkaan. Että tavallaan delegoidaan se homma semmoiselle, joka asuu käsitellä yksulotteisia. Tietenkään tämä ei nopeudu sitä äskeisestä yhtään, että ihan sama homma tässä on, että jo sitä aliohjelma joutuu käymään sitten ne läpi te. Ja loppupelissä tämä on jopa himpu hitaampi, koska tuohon tulee se aliohjelma kutsu. Paitsi, jos tämä aliohjelma on tosi lyhyt, niin nämä nykykääntäjät tekee semmoisia raukkamaisia temppuja, että ne ei välttämättä kirjoita sinne käännettyyn koodiin tähän kohti tätä aliohjelma kutsua, vaan ne kopioi tähän se aliohjelman sisällön. Eli sitten se äskeinen foori ilmestyykin tähän kohtaan niin kuin käytännössä semmoisenaan. Eli se on ihan yhtä nopea, vaikka siinä on tuo aliohjelmakutsu. Mutta minusta tälleen saatan nätis kuin sika pienenä ton koodin. No sitten päivämäärätehtävässä piti lisätä sinne meidän luokkaan semmoinen, että se meidän päiväysniminen aliohjelma hakisikin sen päiväyksen ihan oikeasti. Ja nyt sitten sieltä löytyy, kun tavailee niitä Java-avustuksia, niin löytyy tämmöinen kalendarluokka. Mutta kun kalendarluokka ei ole semmoinen, mikä voidaan luoda, että new kalendar, koska se kalendarluokka on vaan abstraktiluokka, ja sen idea on siinä, että niitä kalentereita on joka maailman kolkassa erilaisia. Että meillä on esimerkiksi Gregorian kalender. Eli meidän tapauksessa tähän oikeastaan pitäisi kirjoittaa, että New Gregorian kalender. Mutta sitten kun se viedään kiinalaisten koiranvuosipaikkaan se juttu, niin sitten se olisi väärin kirjoittaa siellä se Gregorian kalender. Niin siksi tämä tämmöinen kalender get instance on semmoinen niin sanottu tehdasmetodi. Eli tämä luo meille olion, minkä olion se luo, niin se riippuukin siitä, että mikä on se tavallaan se kulttuuri, missä me ollaan. Ja se luo semmoisen kalenteriolion meille, mikä on se meidän kulttuurin mukainen. Eli nyt Suomessa katsottuna, niin tuo nyt olisi sitten tyypiltä se Gregorian kalender. No sitten sinne kalenterin rajapintaan on määritelty, että siellä on hirveästi tämmöisiä, tai yksi get-metodi, jolle voidaan kokonaisluvulla ilmoittaa se, että mikä ominaisuus me halutaan sieltä. Ja nyt mä jäin ihmettelemään, että kun joillakin tuossa lukee joku muu arvo, niin onko tuossa synonyymejä. Mitä? Mikä nyt on vikana? Se tyhmä ei älyä sitä hakusanaksi. Java ja calendar date. Se oli liian ovella Google, tuossa se lähti siihen. Tai olisi saanut kyllä mennä sinne Java oikeaan helppiin. Eli date, field number to set and get day of month. Joo. Ja day of month, eli nämä on näköjään synonyymejä, ettei se silleen ole väärin tuossa. Ne on molemmat sama asia. Eli täällä on hirveästi tämmöisiä kokonaislukuvakioita, jotka niin kuin kertoo, että minkä ominaisuuden mä sitä nyt ajahetkestä saan, kun mä pyydän, että get ja joku numero. Noiden arvojaseita ja kertoo Javassa, Eclipsissä, jos katsotte tuota, niin se näyttäisi teille, että joku on ykkönen ja joku on kakkonen ja niin edespäin. Noniin, eli jos mä vien sille sen arvon, mitä tuo date sattuu ikinä olemaankaan, niin silloin se antaa mulle sen päivämäärän, missä nyt ollaan. Ja month antaa kuukauden ja year antaa vuoden ja sitten me pyydetään, että nyt meillä on ne nykyiset päivämäärät, kuukaudet ja vuodet olemassa ja nyt mä tästä ei paljastu meidän murheet vai paljastuko. Katsotaanpas pääohjelmaa. Eli täällä pääohjelmassa ollaan luotu tänään, mikä ollaan luotu päivämäärä oletusparametreilla, mikä ei muuta mitään. Ja sitten me ollaan tulostettu se tänään. Ollaanko me se missään tulostettu? Ollaanhan me tuolla tulostettu se. Eli mä sain kuukauden lisää nyt elinaikaa. Hähää. Ja teillekin tuli kuukausi aikaa tehdä harjoitustyötä. Eli tuo ei mennyt ihan puikkoihin. Eli mennäänpäs katsomaan sitä month, missä se täällä muhii. Tuolla. Eli nyt pitää huomata sitten tämän month-dokumentista, että mitä täällä sanotaan. Eli täällä sanotaan, että se palauttaa Gregoria ja Julintar kalenterissa sillä tavalla, että tammikuun se palauttaa nollana. Kiva. Eli tämä vakio tammikuu on nolla. Eli nyt kun meillä on maaliskuu, niin sen takia se palautti meille kakkosen tuosta noin. Eli tammikuusta tulisi nolla ja helmikuusta ykkönen ja maaliskuusta kakkonen. Eli mun pitää lisätä tuohon, mitä tuo antaa, niin pitää lisätä ykkönen, että mä saan sitten tammikuusta ykkösen ja maaliskuusta kolmosen. Nyt meni se teidän harjoitustyön lisäaika siitä hukkaa.
Miten kun tuolla oli jossain testeissä, kunhan se oli valmiina, luki tuommoinen, niin kuin, että miinus calendar January plus yksi.
Joo, se johtuu siitä, että sen lisäksi, että se on noin, niin se ei ole välttämättä sillä tavalla, että missä se mun demo 8 vastaukset on ja päivämäärä. Eli mikään ei takaa, etteikö ne muuta mieltänsä jossakin kohti. Trumpi pääsee seuraavalle kaudelle taas presidentiksi ja päättää, että sinne pistetään alkuun yksi hänen Trumpi-kuukausi. Niin tämä januari voi muuttua tässä johonkin muuhun arvoon. Niin nyt varmistetaan se sillä, että kun se tänä päivänä se on, ton arvo on nolla, niin tuossa lukee silloin miinus nolla plus yksi. No jos sinne tulee se Trumpi-kuukausi väliin, niin tämä hyppää silloin ykköseksi. Eli silloin tuossa luki sitä miinus yksi plus yksi, eli silloin se suoraan se arvo, mikä sitä palautetaan, niin olisi oikea. Eli tuo on nyt vaan turva sille, että jos ne päättää vaihtaa sen, että mikä sen tammikuun indeksi nyt sattuu olemaankaan. Koska tämä oli dokumentoitu, että se palauttaa sen tammikuun indeksin suhteen. Mutta uskoisin, että se nyt tulee pitkä aikaa riittämään sille, että tämä puuttuu tuosta. Ainakin varmaan seuraavat 4 vuotta nyt. Joo, mutta tämä on melkoinen ansa tuossa. Periaatteessa se olisi tuosta huomannut, kun olisi lukenut, että siellä tuli väärä kuukausi.
No ei tullut sitten huomattu. Mä hakkasin päätä seinään sen testin kanssa ja ihmettelin, että mikä tässä mukaan mättää. Se oli sitten se kuukausipäivä.
Ai niin, tuossa on tota...
Joo, mä otin siitä sen, kun mä ihmettelin, että miksi ne ylipäätään on se plus ykkönen.
Tuossa se olisi tarvittu.
Niin, se oli siinä alun perin, mä otin sen pois, koska mä en tajunnut, että miksi se on siinä. Mä jonkun aikaa sitä pitäisi pähkäin, mutta en sitten huomannut.
Mutta nämä on tämmöisiä, että näitä saakotin dokumentteja pitäisi lukea niin kuin viimeiseen pilkkuun asti, että täällä voi olla sitten piileskellä jossakin tämmöinen yllättävä tieto siitä. Mikä kyllä varmaan noissa jossakin naapurin poikasivustossa olisi tunnustettu, kun katsoo sen käyttöesimerkkejä, että tuo pitää muistaa kasvattaa. Nämä on tämmöisiä, että nämä kielet on oikeasti helppoja, että Java on aika helppo kieli kaiken kaikkiaan. Helpompi paljon kuin joku C++-kielenä. Mutta sitten nämä kirjastot, mitkä täällä takana on, niin niiden dokumentaatiota on aivan hirveästi ja niiden opiskelu on aina niin kuin iso hommansa. Että vaikka te kuinka niin kuin kuvittelet, että pitääkö osata monta kieltä, niin ei sillä ole mitään merkitystä, vaikka te yhden kielen osaatte, niin te joudutte sen yhden kielen kanssa tappelemaan vaikka muinkaan monen kirjaston kanssa elämänne aikana. Mutta se, että jos osaa useamman kielen sinne taustalla, niin siitä saa vähän paremman näkemyksen, että mitä se ohjelmointi on. No sitten tässä piti tehdä sillä tavalla, että oli taas vähän tyhmästi tehty ohjelma, eli graafinen astia, jossa oli sotkettu semmoista koodia, mikä voitaisiin sieltä erottaa. Eli sieltä helposti voitaisiin erottaa tämmöinen pylväs erikseen ja sitten tehdä se graafinen astia periaatteessa sen pylvän avulla. Eli saataisiin sitten semmoinen luokka, missä kukaan on tehnyt. Katsotaan, kuinka hienon pylvän se meille piirtää. Se taitaa piirtää väärinpäin tämän, jos se alkaa tuolta ylhäältä alaspäin. Eli tuossa meidän pääohjelmassa tässä pylvässä on pyydetty, että tee mulle pylväs, mikä on 1 leveä ja 5 korkea ja pinta on 0 korkeudella ja 1 leveä ja 8 korkea ja pinta 2 kohdalla. Otetaan tuosta tuo väri pois hetkeksi ja sitten otetaan hetkeksi tuo pois, missä muutetaan noita korkeusasetuksia. Eli nyt sen pitäisi piirtää sitten. Ne tuli kokonaan sinisenä ja ne olisi periaatteessa pitänyt tulla tämän alustuksen jälkeen sille, että tämä ei ole vielä millään värillä ja tässä on 2 pykälää sitä sinistä tuolta alhaalta päin. Eli pinta 1, pinta 2, onko sitä väliä käytetty missään? Eli nyt kun me tehdään nämä ensimmäiset asetukset tähän, niin toimiskohan se sillä tavalla, että tuossa ei laiteta tispisten väliä suoraan, vaan sanottaisiin set-väli. Eli koska tuo set-väli oli semmoinen metodi, meillä oli tarkoitus sitä pinnan korkeutta muuttaa sieltä tuommoiselle korkeudelle. Noin nikkästi. Laitetaan se leveyskin vielä kuntoon ennen kuin tuota tehdään. Ja sitten set-väli tekee sen, että se laittaa sen pinnan x- ja y-koordinaatit oikealle kohdalleen. Ja sitten pyytää piirtämään se uudestaan sen kuvaan. Joo, nyt siinä on vielä se virhe, että tämä menee tavallaan väärinpäin, että tämä on niin kuin, jos siellä on se pinnan korkeus on 0, niin tämä pitäisi olla niin kuin valkoinen, ja nyt tavallaan tämä valkoinen on tässä se, mikä pitäisi olla toisen värinen. Hetkinen, mikäs tuolla on tuo sisäset color blue, meillä oli siellä se set väri, niin katsotaan, muuttuuko tuo toinen punaiseksi sitten siltä osuvelta. Joo. No, nyt siinä on sitten niin päin se, että tämä punainen edustaa niin kuin sitä, mitä mä olin ajatellut valkoisella, ja sitten tämä valkoinen edustaa tavallaan sitä pinta, että silleen niin kuin astia, jos ajattaisi astia on punaista nestettä 2 litraa, niin se jää tässä versiossa kellumaan tuonne päälle päin. Tai sitten valkoinen on painavampaa, se menee pohjaan, mutta idea siellä todennäköisesti oikea. Ja sitten kun me sanotaan sille, että laitetaan tuossa P5 se välikorkeus 4 kohdalle, niin sitten pitäisi tulla 4 korkeaksi nyt tässä, kun nämä oli väärinpäin nämä värit, niin tuo 4. Ja sitten me sanotaan sille 8 korkealle pylväälle, että se onkin tästä lähtien vain 6 korkea, niin sitten se pitäisi olla melkein samaan korkuinen kuin. Nyt tapahtui kyllä jotain huonoa, se ei muuttanut sitä korkeutta. Se olisi periaatteessa pitänyt tulla 2 pykälää matalammaksi tuo. Mutta periaatteessa tässä vaan tehdään sitä, että koitetaan piirtää tänne suorakaide tai polukon sillä tavalla, että ne monikulmion pisteet on niin kuin suorakulmion pisteitä, mitkä sopivasti on näitä meidän. Eli meillä on niin kuin tämä koko jutskan suorakaiteen nurkkapisteet yritetään laskea huolella. Ja piirretään siihen valkoinen suorakaide ja sitten yritetään laskea tämän sisäosan suorakaiteen nurkkapisteet ja piirretään siihen sitten värillinen suorakaide siihen kohti. Testit astiapeliin, ne näette sieltä malliohjelmasta. Sitten oli tämmöinen kysymys, että mitäs kun tämä meidän kerho Annan jäsen palauttaa ihan aidon jäsenen. Ja nythän tämä on silleen katastrofi, että jos se ei ole semmoinen, johon mä voin luottaa, jolla mä annan viitteisiä mun jäseneen. Eli nythän se on silleen katastrofi, että kun mä pyydän tältä jäsenen, niin se antaa mulle ihan raakasti viitteet, että hei, tuossa sulla on jäsen. Ja sen jälkeen mulla on kaikki valtuus käskeä sen jäsenen tehdä mitä tahansa. Eli esimerkiksi voisin sen jäsenelle sanoa, että vastaa akuankka ja mitä ikinä siellä hienoa onkaan tällä hetkellä, niin se muuttuu sitten akuankaksi se koko jäsenen tiedot. Ja sitten kysymys oli, että miten tämmöinen voitaisiin välttää. Ja tuo ei siihen kysymykseen vastaa. Tuosta ei ole. Tai mikään ilmiselvä tehtävä olekaan. Joo. Siellä oli yksi, mutta kun mä en muista kuka se oli. Edellisessä demossa oli hyvä vastaus siinä. Tämä. Eli tehdään sinne tämmöinen muuttumaton jäsen rajapinta. Eli luetellaan semmoiset metodit, mitkä on niin kuin turvallisia metodia jäsenessä. I niin kuin interfeisiksi on I-muuttumaton jäsen. Eli turvallisia metodeja olisi get-nimi ja tulosta ja get-tunnusnumero. Ne ei muuta sitä jäsentä millään tavalla. Sitten tehtäisiin meidän jäseneen, laitetaan, että meidän jäsen implementoi ton muuttumaton jäsen. Ja sen takia me ei tarvitse mitään tehdä, koska meidän jäsenessä on jo nämä metodit. No sitten tämä Anna muutetaan sillä tavalla, että tuossa on vähän hassussa paikassa tuo. Miksi se suostu syömään siellä on tuo wrap päällä, tuo ei ole terveellinen tässä tapauksessa, joo. Ei pitäisi ohjelmakoodeihin laittaa, mutta tämä wrappia. Niin sen sijaan, että me palautetaan jäsentyyppi tästä Annasta, niin palautetaankin tuo muuttumaton jäsen rajapinnan tyyppinen arvo. Niin nytten tässä kohti, kun tätä yritettäisiin kääntää, tässä ei lukisikaan meillä sitten jäsen, vaan tässä lukee se rajapinta muuttumaton jäsen, niin nyt kääntäjä suuttuu sitten tästä, että ei muuttumattomassa jäsenessä ole tämmöistä vastaa-akuankka-metodia. Eli tarkkaan ottaen, jos me tehtäisiin oikein hyvää työtä, niin meidän pitäisi tehdä niin kuin tämmöisiä erinäköisiä rajapintoja niihin meidän luokkiin ja pyrkii palauttamaan sieltä aina mahdollisimman vähän vahinkoa aiheuttava tyyppi jostakin. Ja silloin ei kukaan pääsisi niin kuin pilaamaan meidän asioita. Luulen, että Itkosen kurssilla olisi tuommoisestakin sanottu. Joo, mutta tämä nyt olikin tota gurutehtävää, mutta tietysti aika isoilla pisteillä gurutehtävä suhteessa siihen, että se vastaus lopulta ei ole iso, mutta tämän idean ymmärtäminen on iso asia, siksi sitä voi antaa isot pisteet. Joo, kysyttävä.